Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi zajetí předsudků, láska úvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je plán na plán, je král, ale má tak píka, vládne, sama se nežije.
Tak vás opět vítám ze studia Midgard. Tentokrát tedy v jiném pořadu, než to bylo před asi 2 hodinami, jsme v pořadu Historie na ruby, no a tak pochopitelně to zase nebudu sám, protože tady mám svého hosta. Takže doufám, že jsme se zdárně propojili a že můžeme nějakým způsobem zapracovat na tom dnešním tady našem pořadu. Takže Pavle, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tě, děkuju za pozvání, zdravím i posluchače a doufám, že si to dneska večer zase klasicky a kvalitně s tebou užijeme a skládám ti hold za to, že vydržíš tolik vysílání i v jednom dni.
Tak ty to taky už máš za sebou, taky jsi na to sáh, tak taky nějakým způsobem tvoříš tady tu informatiku na svobodném vysílači ve svém studiu Slovan, tak všechno se dá stihnout, když máš k tomu nějaký upřímný zájem a jde ti o věc. Tak já si myslím, že s tím naším časem, tak jak si vždycky ukradneme, jak ty, tak já, na to, abychom tady mohli být s našimi posluchači, tak si myslím, že to je super. Takže vítejte všichni, kdo nás právě teď posloucháte, kdo nás právě teď slyšíte, ať už je to teď momentálně, tedy 4.6. večer po 21. hodině tady na svobodném vysílači v živém vysílání, a nebo ať už to budete vy, kteří budete poslouchat třeba někde z archívu, ať už na YouTube, a nebo třeba přímo z archívu svobodného vysílače. Já bych jenom chtěl říct si, že ten rozdíl v těch pořadech, který je, když je to na YouTube, tak tam nejsou písničky. To znamená, že pokud se vám třeba líbí to, co tady hrajeme, a chcete to i s písničkama, tak se naučíte poslouchat přímo ze svobodného vysílače z archivu, který naleznete na stránkách svobodného vysílače, na té liště vpravo, kousek níž, tam si rozbalíte studio, tam si rozbalíte daný odkaz na ten pořad, podle toho, jak se jmenují ty pořady, taky tam najdete. Čili tam si v tom můžete pochopitelně najít. A jsou to kompletní pořady, protože kolegové na YouTube musí stříhat písničky, protože YouTube si pochopitelně vymýšlí, kde co. Čili vezmete písničku z YouTube, dáte ji do pořadu, který pak vystavíte na YouTube a oni vás peskují za nějaká práva a tak dál. Čili je vidět, že se vždycky dá všechno ohnout tak, jak je potřeba. Pavle, jak pak jsi se měl ten týden?
Já ti, člověče, myslím si, že jsem se měl docela dobře, protože jsem rozchodil zavlažování toho našeho soukromého lesíka, který má normálně klasické lesní stromy. A oni přece jenom na tu vláhu jsou chytplavé. Takže jsme si zařídili zachytávání dešťové vody. A samozřejmě museli jsme si tam k tomu i domontovat různá čerpadla a nějaké automatiky a tak. No a to se zdárně povedlo. A samozřejmě máme už i nachytanou vodu, právě tu přívalovou, když hodně pršelo. A doufáme teda, že tohle to je zdárně nějak za náma. A já to beru jako asi to nejdůležitější, ty ostatní věci, které možná kdysi bych bral jako vyšší priority a které taky mám nějak za sebou a zadařily se, tak prostě ty nejsou podle mě tak důležité jako to, že doopravdy vidíme, co se děje s teplotami okolo nás a myslím si, že to, že se tady blížíme do nějakého polopouštního klimatu, že je více než jasné, protože když cestuju teďko po Havulicí Gotlině, jak nemám říkat, tak vidím prostě ty sesklé stromy a doopravdy ta vlhkost je teďko třeba nějak srovnaná do 20, 30, 40 cm, ale všechno, co je pod, tak je už snad nenávratně poškozeno. A myslím si, že teprve s tím budeme se seznamovat. A zrovna dneska se mi stalo, že jsem šel po chodníku v té naší čtvrti, v takové té Pelíškovské. A strašně jsem si lebedil, jak je to kryté stromy, to znamená stromy ze zahrad i stromy, které jsou na tom travnatém pásu, který dělí chodník od takové té takové tady té vyhlášené silnice nebo té ulice, která je kosková. A z nějakých památkářských důvodů tak se nesmí vyasfaltovat a prostě liboval jsem si, protože to sluníčko doopravdy strašně pere a pak jsem přišel do takového posledního pásu, jako by v tom bloku, kde se samozřejmě nastěhovali takoví ti lidé, kteří jsou ty zbohatlí, takoví ty, co čtou ty lifestyleové časopisy, které ještě před 2, 3, 5 rukama těm dámám radili, že prostě nejlepší je pro ty děti to všechno vykácet, mít tam jenom ty keříky a prostě tu trávu a ten slunečníček a tak. Takže oni se podle toho zařídili, takže ty stromy, které tam byly po těch starou usedlících, po kterých oni to koupili, ty nemovitosti. Takže to tam vykáceli, no a samozřejmě tam byla výheň, jo. Naštěstí pro mě to znamenalo asi 10 nebo 15 metrů. Takže to zase tak nebylo nepříjemné, nebo nebylo nevydržitelné, ale uvědomoval jsem si to. Takže dokud jsem šel okolo těch starousedlických, nebo takových těch, kteří jsou rozumnější, ty lidi, tak to bylo prostě naprosto perfektní, protože předtím jsem něco vyřizoval v centru. V centru doopravdy to bylo neskutečná výheň prostě, jak to bylo rozpálené všechny ty domy a ulice, když to tady u nás je to relativně příjemné. No a pak jsem zalez samozřejmě domů a doma jsem měl příjemných nějakých 21,5 stupně, takže jsem si liboval a venku jsem viděl, že bylo skoro 30, možná přes 30, jo, a to samozřejmě to čidlo na té meteostanici, tak mám na severní stranu, která je snad osvěcovaná jenom ráno a večer teďko, protože teď jsme vlastně úplně v tom astronomickém létě. Takže bohužel to svítí i na ty severní strany těch našich domů tady. Ale tak jsem se říkal prostě, co nás čeká, jakože doopravdy bude hůř a hůř, jo, protože je začátek června a už jsou takovýhle pekla a má to trvat ještě do nějakého příštího týdne, takže když se mě zeptáš, co řeším, tak prostě řeším jenom takovéhle úvahy, jako to ostatní si říkám, že nějak ani snad moc není důležité a dokonce i tady na té pražské zahradě, tak jsem chtěl včera sekat trávu, tak jsem byl takový plný energie, že jsem si říkal, že už bych ji mohl posekat, ale jsou tam tak krásné, jakoby kytky se mi tam v té trávě se rozmnožily z těch okolních záhonů. že jsem si říkal, že je to škoda, takže možná to ještě vydržím, udělal si tam jenom takový cestičky do altánu a k domu a tak, jako tou sekačkou a zbytek nechám, ať mají doopravdy ty různý tvorečkové, který jsou i v tom vedru, jsou ohrožení, tak ať mají kde prostě v té trávě se nějak jako skrývat a samozřejmě i to lépe udržuje vláhu, takže všechno to na tom nějak jede hlavou a ty ostatní věci samozřejmě taky, jako člověk o nich přemýšlí, nebo ty ostatní věci, co mám řešit, tak nějak se snažím řešit, ale tohle je pro mě nějak priorita číslo jedna.
Pavle, to jsi byl pilný, tedy musím tě pochválit. Tak je od tebe hezký, že myslíš na ty tvorečky v té trávě, ale nevím, jak to budou snášet sousedí, až se ta tráva vysemení a budou na tebe jak pohulákávat, že oni tam zase budou mít od tebe plevel. Já to znám z mé zahrady, jo, ale to je jedno. Já jsem teda byl v Českém ráji, strávil jsem tam krásný víkend s přáteli, neskutečně nádherný víkend, protože se právě oteplilo a bylo ještě zalito, bylo, když jsme tam přijeli v pátek, tak bylo vidět, že ještě před pár hodinama tam prostě pršelo, takže to bylo takový nevyprahlý, bylo to takový prostě sytý, ta příroda byla sytá tou vláhou a tím vším, krásně se to zelenalo. Ta skaliska a vůbec třeba údolí Plakánek, kdo se tam kdy byl, na konci jehož u rybníka, u hráze má chalupu, třeba Dvořák, tak je tam moc nádherný, jdete těma masivama, uvědomujete si, že kráčíte pod dně moře a že to všechno je tak nějak vytvořeno tou přírodou a že to tam je s náma nebo bez nás, že my jsme úplně proti tomu nic a že ta příroda je silnější, než si kdokoliv myslí, no i když ji dáváme pěkně na frak, tak to bylo asi tak ode mě, jinak dneska taky nádherný dopoledne na zahradě a pak výlet na Střekov do Ústí nad Labem, 100 metrů nad řekou, si prostě posedíte, dáte si obídek, koukáte, jak to tam pěkně všechno funguje, všechno je pod váma, plavební komora, vlaky jezdí, auta jezdí, lidé se pohybují. Z krásné výšky vidíte celý ten koridor, doporučuji, pokud někdy pojedete do Ústí nad Labem, dejte Větruši, dejte hrad Střekov, anebo také třeba zajďte do takové malé výsky, která se tam se tyčí kostelík a u toho kostelíka je vyhlídka a vidíte až k Lovosicům po Labi a tím koridorem a na druhou stranu vidíte až do Ústí nad Labem. A mě pochopitelně teď jako starému sklerotikovi vypadl název té výsky a snad by to někdo poradíte, kdo jste tam od Ústí nad Labem. Bydlí tam můj kamarád a já si jako nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, mám to na jazyku, ale kousíček mi chybí, nevadí. Takže, Pavle, zažili jsme několik zajímavých věcí, ještě v tom týdnu je potřeba se k ním vrátit. Jedna z těch věcí byl přesun amerických, takzvaně údajně amerických vojsk. Schválně říkám údajně amerických, protože já jsem ty konvoje předjížděl na D1, díky nim jsem popojížděl i o půlnoci na dálnici. Což se mi tak jako to se nepodaří, pokud tam je nějaká těžká nehoda a dálnice nestojí. Tak jsem tam zažil právě, že se tam to vojenské vozidlo nějak s civilním kamionem, že se tam trochu do sebe pustili, ale nebylo to nic velkého, nicméně zablokovali celou dálnici. Pak to zase popojížilo ohromná frekvence těch aut, nezvyklá, prostě okolo 12:30 ráno a na D1 se to frčilo v kolonách a všechno to bylo způsobeno tím, že se ta auta nachytala za 80 km v hodině jedoucími konvoji. Už to, že někdo vypustí v podstatě takhle pomalu jedoucí vozidla do těch úseků, když je to široký, vypustí to prostě na tu D1 a co v noci, ale potom do toho plného provozu přes den, tak vůbec nechápu, proč je nikdo jako neodklonil, je vidět, že si dělají, co chtějí, proč nikdo neodklonil nějakýma okreskama, tam ať si jezdějí, tam ať si postávají, tam ať si dělají, co chtějí, ale tam neblokují tu jedinou velkou tepnu, i když málo průjezdnou, která nám ještě tady zbyla. No a co jsem si tady všiml, že ta vozidla nebyla vůbec nějak označená, čili já to řeknu, jak to je, přes naše území se pohybovala vojenská technika neznámého původu, neznámých jaksi subjektů a bylo to nazvané, že jsou to Američané a že se tady přesouvají prý údajně na jakési cvičení do Rumunska a Maďarska. Trošku mi to připadalo jako v 68. jen s jednou výjimkou, že v 68. ta vojska byla označena pochopitelně přesně podle všech pravidel, tak jak to mělo být. To nám tady tak nějak chybělo. Tak to je jedna velká taková zpráva, ke které bychom se, Pavle, mohli trošku pobavit, protože já mám tady i na to reakci. No a druhá zpráva je ten plný Václavák lidí, tedy dnes, který tam nějakým způsobem údajně vyjadřoval nesouhlas s premiérem a s některými těmi věcmi, které se dějí okolo něho. Tak možná to, o tom bychom mohli na začátek trochu pohovořit a pak bychom se mohli pustit do dalších témat. Co ty na to?
No, já jsem to zažil taky. Já jsem taky zažil ten konvoj, protože my jsme ve středu jeli s mojí lepší polovičkou za Pavlem Hlávkou do Plzně. A když jsme vyjeli z Prahy na D5, tak jsme viděli z protisměru do opravdy takové až, já nevím, takový, jak když leze prostě hlemíš. Jo? A vůbec jsme nechápali, čím je to způsobené, protože ono to samozřejmě zahybalo někde směrem na ten okruh, co je okolo Prahy. Takže když jsme vyjížděli tam někde u té Stodůle, prostě na tom Zličíně na dálnici, tak jsme nevěděli ten důvod. Já jsem si myslel, že jsou tam nějaký těžký bouračky. Jak říkám, my jsme nedotčený mainstreamem, takže nikdy nevíme, co se děje jakoby v havlující Gotlině nebo co se hlásí tady. Prostě nevíme, vůbec o tom nemáme pojem. Takže měli jsme puštěné dopravní vysílání, ale asi nám buď se to nespustilo, takže jsme vůbec nevěděli. Takže teprve, když jsme narazili na druhý, ten zase sled, co byl, tak teprve jsme to pochopili. Jo. A mezi nima to trošku jezdilo, to bylo tak možná na jednom exitu. A to znamená, že vždycky tak ob exit nebo ob dva exity, tak se to hýbalo v tom protisměru. A pak už to tam vždycky stálo za těma Američanama, jak to tam blokovali. Jo. Takhle jsme to vlastně projeli až do Plzně, docela jsme tam byli rychle za Pavlem. No a tam jsme naštěstí se trošku zdrželi u Pavla. Takže když jsme se vraceli zpátky, tak oni už vypadli jako z té D5-ky. Naštěstí museli už asi někde pít to pivo, to český to pivo, prostě jak milujou to český pivo, jak všude o tom teda se mluví potom. Protože samozřejmě jsme je viděli, tak jsme si o tom něco naklikali na internetu a oni tam strašně chválili to český pivo, jak milujou to český pivo. A že jsme si řekli, no tak zaplať pánbu, že byli nadšený na to český pivo a že teda zapadli někam do nějakých těch kasáren, já nevím, jestli tady někde v tom Brandýse nebo kde se prostě rozložili a byl klid, jo. Takže my, když jsme se vraceli potom z Plzně do Prahy, tak už to bylo v pohodě a projeli jsme to asi stejnou rychlostí, jako když jsme se vydali za Pavlem do té Plzně a viděli jsme ten Schweineraj prostě v tom protisměru. Bylo to opravdu nechutný, jako, protože si myslím, že právě to bylo v době, když lidi se vraceli domů, vraceli se právě k rodinám z těch biootrokáren, speciálně tam okolo Žebráku a podobně. Tam je toho spoustu prostě těch montoven za ty strašně nízký mzdy. A samozřejmě i ty logistické centra, co jsou na D5, hned kousíček za Prahou, takže z toho museli být jako docela šediví, protože si s tím nepočítali. A byli podobní, jako jsme my, že nějak si to dopředu neskoumali, jestli tady nějaká prostě okupační síla se tady bude někde pohybovat nebo nebude pohybovat. Tak jako jim to mohlo se cakra rozhodit nějaké plány, buď pracovní, nebo rodinné, nebo prostě něco okolo dětí. Prostě muselo to být doopravdy pro ně nepříjemné. A teď do toho samozřejmě kamiony a ta další doprava, prostě možná i linkový autobusy to odnesli. Tam snad možná ty dispečeři je někde tam řídili, že možná oni to vzali někde těma ubíškama. A to, co říkáš ty, kdyby oni zacpali ty okresky, tak možná by to bylo ještě horší, jo, protože oni samozřejmě mají širší ty svoje vehikly, než je standardní nějaký komerční prostě auto nebo osobní auto už vůbec. Jako, takže pokud oni by někde se hejbali s těma svýma vehiklama, tak by to asi radost na těch okreskách moc nebyla, kdyby je někde se snažili protáhnout. To oni vůbec podle mě za toho zlého bolševíka tak existoval ten pojem, kterému se říkal vagónování té vojenské techniky a vagónování, to bylo bylo právě proto, aby se neničily komunikace zbytečnýma vojenskýma přesunama a hlavně, aby to neohrožovalo nějak lidi, prostě psychicky nebo to, tak se to všechno převáželo vagónama většinou v noci a tak dále, jo, prostě z nějakého důvodu, nejenom psychologického, ale i utajení a podobně, jo, takže tenkrát jsme ani o tom nevěděli, že tady nějaký ty zlý Sověty nebo ty zlý Rusáky prostě máme, protože ty už vůbec jako se přesunovali jenom tak nějak utajeně a v noci. A i ta všelidová československá lidová armáda, to jsme měli tenkrát vždycky 200 tisíc vojáků ve zbrani. Dneska máme asi 6 tisíc nasaditelných, zbytek jsou prostě doopravdy takový ty zalezlí v kancelářích nebo prostě někde poschovávání po těch štábech a po těch velitelstvích a jenom tak 6 tisíc je nasaditelných ve zbraně. Tenkrát jsme měli 200 tisíc vojáků jako za toho zlého bolševíka. Prostě, takže je to dneska asi 30krát až 35krát míň, co máme jakoby toho nasaditelného vojska a celkově je to 10násobek z nějakých 20 asi, co máme dneska na těch 200, co jsme měli tenkrát. Prostě, takže
no, tak. Pavle, ale to si řekl dobře, protože 200 tisíc bylo teď hned v kasárnách, který pískl se poplach a byli k dispozici, ale pak byly zálohy, že jo? Aktivní zálohy. Dneska nejsou ty zálohy, to znamená, to bylo 200 tisíc plus, teď nevím, kolik tisíc, možná milion.
Za 60 let vlastně všichni.
No, takže to bylo kolik milion, další záloha, možná víc. Jo, prosím?
Že bych možná to šacoval i víc, jako no, možná o něco.
Jo, ale dneska to je těch 6 tisíc, tečka. 6 tisíc, tečka. Víc toho není.
Když si to tak vemeš, bylo půl na půl asi tak ženy, muži, bylo nás 15 milionů z Bratislaváky za toho zlého bolševíka, takže 7,5 milionů mužů, z toho si odečti, dejme tomu, tak 20% na děti, 20% na ty seniory, tak to máš 40%, zbývá 60%, 60% krát 7,5 je nějakých 4 miliony, no a dejme tomu, že tam byly nějaký takový ty ulejváci, jako různí, prostě jako Havel a podobně, který nikdy na vojně nebyli, nebo ty další, myslím si, že nebo Havel možná byl, já nevím, ale myslím si, že taky
nebyl. Pavle, prosím tě, nebyl.
Nebyla. Takže z těch 4 milionů ještě něco teda se třes, takže si myslím třeba 3 miliony nebo něco takového, prostě nebo 2,5 milionu, 2,5 až 3 miliony mužů, doopravdy...
Hele, mě to brnklo, Pavle, to číslo, 3,2 milionu to bylo.
Je to možný, no. I kdyby to bylo prostě takhle, tak si myslím okolo té trojky, ale byli to hlavně lidi, kteří o tom něco věděli. To znamená, i kdyby nešli jako do nějakých stečí nebo to, tak i kdyby se starali třeba o ženy, o děti, i kdyby se starali o nějakou ochranu před nějakým chemickým ohrožením od těch západních hodných imperialistů a podobně, tak prostě byli to lidi znalí, jo, než to dneska už po těch 30 letech toho zrujnování tady havlující gotliny, tak samozřejmě mě i tady to už odval čas a všichni všechno pozapomínali, protože tenkrát se chodilo i na cvičení, tenkrát do nějakých 40 let věku, nebo nějakých 35 a 30, tak si byl občas povolaný na cvičení, vždycky tě povýšili, ty jsi tam nějakou dobu byl a nějaký tyhle ty věci speciálně okolo té civilní obrany a podobně, tak se tam vždycky probírali. Takže ono to mělo svůj smysl a hlavně vojáci tenkrát, když byly různý povodně nebo nějaký živelný katastrofy a tak, tak byly okamžitě nasaditelný a existovaly i právě takové speciální útvary, které sloužily právě k tomu, aby třeba jako ženisti a tak dále, kteří speciálně tady na to byli, jako jo, který byli nasazovaní jako první a byli furt na to vycvičovaní a ty samozřejmě i ty ostatní, tak byli ochotní nebo i to pokládali za čest, jo, když někde mohli být nasazený, protože oni za to pak měli za prvé povýšení, opušťáky a tak dál, takže se docela na to těšili, jo, pomáhat obyvatelstvu. Než to dneska doopravdy to jsou jenom okupační expediční sbory, prostě, nebo sbory, takový okupační prostě vojáci, jako prostě já na ně nemám být ani v čem moc hrdej, protože se spíš za ně stydím, jo, prostě.
No a to se shodneme, to jsme tady probírali. Ale víš co, Pavle, vrátíme se k té myšlence. Víme my vůbec, krom toho, že nám to sdělili tady z mluvčí z nějakého, řeknu, štábu, ale tady se sděluje kde co, že jo, tady se třeba sděluje, že ta hlavní paní, taková ta malá, chytrá, ta hlavní paní přes tu radioaktivitu a přes to jádro tady v České republice, tak ta malá paní, ona ví o tom hodně a ona nás přesvědčuje, že radioaktivní prach se rozpustí ve vzduchu a nemusíme se ho bát. Čili, že radioaktivita v podstatě neexistuje. Čili po 89. roce si všimni, že s pádem tedy té železné opony padly mýty o radioaktivitě. Přestala fungovat fyzika, přestaly fungovat všechny věci, které doposud fungovaly a které byly v praxi osvědčeny v Hirošimě a v Nagasaki. Ty přestaly fungovat, dokonce i Černobyl, tam už to taky, jako najednou, to v Rusku, jo, v Rusku ta radioaktivita ta funguje, ta je, na to si musíme dát pozor. Jakmile radioaktivita vane z Ruska, tak je to nebezpečné. Ale když přijde radioaktivita z Francie nebo z Fukušimy, to je hodná západní radioaktivita, která se rozpouští ve vzduchu a nemusíme se jí obávat. Všim si z toho?
No dokonce i ten ochuzený uran, když humanitárně bombardovali Jugoslávii, pak ten NATO, tak to tam zamořili, úplně totálně to tam zamořili, dokonce na té mé stránce, kterou ještě do dneška nesmázli na seznamu, za což jim teda sloužím poklonu, jo. Tak tam je jeden článek za druhým během jednoho nebo dvou dnů a jich tam asi 30 článků, jak je ten Balkán, a nejenom Balkán, zamořený tím ochuzeným uranem. A tenkrát si pamatuju, že nějací takový ty pravicu jící prostě věrozvěstové tady vystupovali v České televizi, v rádoby České televizi a říkali, jak je to teda dobré, prostě jak ty Američani tam schazovali ty kazetové bomby na Srbii a na Albánce a jak tam schazovali ten ochuzený urán a teď samozřejmě volali posluchači tenkrát, protože už byla ta dýmu krásy, prostě veliká demokracie tady byla v tom 99. roce a když bylo to humanitární bombardování Jugoslávie. A ty diváci jako úplně byli z toho šediví a říkali, ježišmarja, je to tam celý zamořený, jako za prvé to radioaktivní a za druhý je to tak jemný prášek, prostě, že ty tkáně nejsou schopni ho zachytit a jde to prostě do té hluboké tkání, do kostí a do všeho. No a ty pravicující věrozvěstové, ty prozápadní tady, tak ty tvrdili ne, že je to prostě skvělý a že je to nejlepší prostě jako vůbec munice a nejlepší prostě to. No a pak už se nějaký divák naštval a zavolal tam, já si pamatuju jako dneska, že řekl, no tak vy chcete tvrdit, že by bylo dobré to přidávat dětem třeba do sunaru nebo do nějakých, tak, úplně jako strapnil, jo, ty pravicující věrozvěsty prostě v té televizi, v té rádoby český. No byly to prostě neskutečné jako věci, ale vezměme si, že tenkrát stejně tak 30% Čechů tak podporovalo pakt NATO. Prostě byli na to hrdí, na to humanitární bombardování těch Srbů a Albánců a byli z toho úplně nadšený. Prostě, jo. A samozřejmě vidíme to do dneška, že když jsou vždycky ty dny paktu NATO v Ostravě, a to je sice akorát daleko od Prahy, aby si někdo nemyslel, že tam jezdí nějaký indoktrinovaný, spovíkaný Pražáci, jako fandit paktu NATO, tak jsou tam statisíce prostě Moravanů, speciálně těch ze severní Moravy. A ty se tam tlačí prostě na ty dny paktu NATO, každý rok prostě. Takže je vidět, že doopravdy ty hlavy jako tady se vymily se i tenkrát v tom 99. protože třetina Čechů fandila paktu NATO a líbilo se jim to, jak to tam házejí na Srbii a na Albánce, prostě ten pakt NATO v Jugoslávii, ty humanitární bomby, kazetové bomby, ochuzený urán a tak. No a do dneška prostě vždycky se to demonstruje na těch dnech paktu NATO v Ostravě, na tom mošnovském letišti. Tak i když pršelo, myslím, zrovna minulý rok, nebo kdy to bylo, tak doopravdy vohavně pršelo celý ten víkend, tak tam byly ucpaný silnice, dálnice, prostě možná daleko hůř, než když se tady přesouvají ty Američani, jak se tam ty severomoravani, jak se tam rvali na ty dny toho paktu NATO. Prostě bouřka, nebouřka a průtrž mračen, neprůtrž mračen a rvali se tam, aby mohli fandit prostě těm vojákům.
To máš pravdu, já jsem tam totiž projížděl, ne, že bych jel do toho Mošnova, ale já jsem to tam monitoroval, já jsem to koupil z první ruky, protože jsem se tam přesouval za Frýdek Místek a pořád mě odkláněla navigace, pořád mě někam sunula dalším výjezdem a dalším výjezdem a dalším výjezdem, pak jsem měl až přes Studénku, protože to bylo komplikované a všechno bylo ucpané, jo, a to fakt byly provazy, které padaly. A já jsem trošku odskočil, ale zase jsme se vlastně k tomu vrátili touhle poznámkou od těch dnech na tu paktu. Paktu na to, jo. Znova se vracím, Pavle, k té myšlence. Pohybovala se nám tady vojenská technika bez označení. Pohybovali se nám tady vojáci neidentifikovatelní, krom toho, že chlaščali pivo a chrochtali si u toho. Ale my nevíme, byli to vojáci, nebo to byli nějaký jiný lotři v uniformách. Ta technika přijela, odjela jedna ku jedné, nebo tady nějaká zůstala, někomu byla předána. Absolutně, absolutně si myslím, neprůhledné záležitosti, které se tady dějí. To znamená, že jako kdyby nám to bylo všem úplně jedno, ale ono by nám to nemělo být jedno, protože co když se tu někdo vyzbrojoval? Jo, prostě to jsou věci, které jakoby nejsou uchopitelné, protože na to my máme tak laxní pohled, a nejenom my jako obyvatelstvo, ale i místní úřady, protože tím, že jsme v paktu NATO a někdo nám řekne, že to jsou z paktu NATO a ty tady můžou jezdit, jako, tak ale přeci pokud jsme ještě suverénním státem, tak to takhle být nemůže, protože sice jsme v paktu NATO, ale stále máme svoji suverenitu. Takže já jsem to poukazoval právě v tom pořadu v pátek, že se mi to vůbec, ale vůbec nelíbí, protože toto je velice nebezpečné. Ale asi to nějaké někomu moc nevadí a zajímalo by mě, co na to třeba lidé z vnitřní bezpečnosti státu, jo? Co asi tak na to třeba BISKA a co na to jiní, prostě, kteří by to měli dozorovat. Myslím si, že dokonce to je tak, že oni tady mohou jezdit bez souhlasu naší vlády. Oni si tu můžou jezdit kdykoliv, jak chtějí, přestože tu nemají základny. Ale oni tu de facto mají, protože pokud se tu mohou volně pohybovat bez označení, čili bez jakékoliv kontroly, protože tím pádem jakýkoliv kontrolní mechanismus, i kdyby existoval nastavený, tak v tu chvíli není, protože když nemusí být označení, tak co chceš kontrolovat a jaký systém by to jako byl schopný odkontrolovat. Takže je vidět, že nejsme vůbec bráni jako suverénní stát a že v podstatě jsme sice v NATO, ale jako rohoška, která poslouží kdykoliv čemukoliv. Tak to se mně absolutně nelíbí, takový postoj. A já jenom, ještě než se do toho, Pavle, možná pustíš, tak nám tady napsala právě k tomu pátečnímu pořadu, mi napsala naše posluchačka. Já to budu trošku složitě číst, protože diakritika se mi ukázala jako otazníky, takže některá slova mám spíš otazníky než slova. Budu tady to. Zdravím ze Švýcarska. Když hovoříte o Američanech a úrovni jejich vzdělání, tak posílám další střípek pro zasmání. Přítel školil jako zástupce švýcarské armády v Jižní Koreji na americké základně. A jistě víte, jaký státní znak má Švýcarsko. Teď to nepřečtu. Že to je bílý kříž na červeném poli. Během jeho pobytu byl často oslovován americkými vojáky i důstojníky, kteří se s ním snažili konzultovat své zdravotní problémy, protože se domnívali, že je od Červeného kříže. Vysvětlování, že je ze Švýcarska, většinou nepomohlo. Moc zdravím do Čech a děkuji za vysílání, Kateřina. Jsem narážel na to, že oni v podstatě vědí, kde jim končí jejich farma a že za plotem je buď vysoká nebo malá tráva, ale jako, že by věděli něco o světě, tak jako aspoň víme my, byť máme to zdevastované školství, tak to ne. No a tak je vidět, že ten Červený kříž, vlastně, že Švýcarsko je takovým zdravotníkem asi Evropy. To mě pobavilo. Tak Pavle, povídej.
No ono v té Americe je to ještě horší, jo. Já třeba, když jsem tam ještě lítal jako na kratší pobyty, nebo i jako turista, tak jsem to nějak vždycky ustál, že jsem prostě vysvětloval. Když se mě někdo zeptal, odkud seš, tak oni Američani rádi si s tebou povídají. Takže oni se tě zeptají prostě, odkud seš, a jim je jedno, jako jestli jim řekneš z Arizony nebo z Texasu nebo něco takového. Ale prostě oni řeknou, jo, jo, dobrý, jo. A oni to mají jenom tak, jako, jako i small talk, prostě jenom, že si chtějí s tebou povídat asi jako o počasí, jo. No a já, jak jsem byl naivní ze začátku, jak jsem vysvětloval Evropu a oni kejvali a říkali dobrý, dobrý. No a moje lepší polovička, která samozřejmě tu Ameriku zná nebo znala přede mnou ještě daleko líp než já, tak mi vždycky říká, proč jim to vysvětluješ, jako oni vůbec nevědí, co je to Evropa, ne, nejenom kde je Evropa, ale co to je, jako jo. Já říkám si, děláš srandu, ne. A když jsem tam pak byl služebně a hodně měsíců, tak samozřejmě mě to trvalo pár týdnů, než jsem na tohle to přišel, a pak už jsem doopravdy si vymýšlel, prostě, nebo jsem rovnou říkal, že jsem z New Yorku, kde jsem bydlel, nebo že jsem z Brooklynu, kde jsem spal, kde jsem měl bydlení. Takže už jsem vůbec neřešil, jako vysvětlovat nějakou Evropu. Prostě fakt Američanovi je to zbytečný, protože 90% Američanů je doopravdy strašně, já bych neřekl hloupej, ale omezených v rozhledu. Oni fakt jako je to nezajímá, oni nemají důvod, jako aby je to zajímalo. A dokonce se mi stalo, že jsem chodil ještě na takový zdokonalovací kurzy jakoby business angličtiny pro top manažery, a tam prostě byli šéfové třeba z Air France a byli tam Japonci, Korejci, prostě fakt jako zajímaví lidi, jsme se tam různě scházeli. No a jednou přišel za náma ředitel vyloženě, nebo ten principál té koleje, my jsme chodili ten na ten business English, na ty zdokonalovací kurzy. A on tenkrát říkal, že by si s náma chtěl popovídat o medicíně. No a nějak začal a říká, no my tady v Americe máme nejlepší medicínu na světě. Ne? No a my jsme se začali tak strašně smát, jako jo, speciálně Evropani, a to bylo neuvěřitelné. No. A on byl takový jako solidní člověk, jo, že to nebylo žádný hovado prostě, a on říká, no tak já jako musím před váma se opravit, prostě my tvrdíme, že máme, jako jo, prostě. Takže bylo to takový zajímavý. A pak se mi stalo to, že prostě ta Amerika, že mi naučila prostě být strašně jako k tomuhle kdekoliv v cizině, prostě nevysvětlovat, prostě vždycky jako mávnout rukou, prostě a to. No a jednou na Fidži, tak jsme byli v pralese, kde natáčeli anakondu, jestli si na to vzpomínáš. Takový zajímavý jezírka tam jsou prostě. Je to kousíček nad Suvou, nad tím hlavním městem, na takovém kopci. No a takový hluboký prales. A když jsme se tam hlásili u toho šéfa, těch rangerů, prostě u toho šéfa té rezervace, tak on říká, a odkud jste? A my říkáme, jo, my jsme z druhého, on říká, vy jste z Nového Zélandu, protože tam každý většinou je z Nového Zélandu, protože ty Australani spíš jenom chlastají a pijou, ty nejsou jako takový, že by něco poznávali, a většinou Novozélanděni jsou takový ještě zvídavější. Jo. A my říkáme, ne, my jsme od protinožců, my jsme antipodi, odinut, jako, a nechtěli jsme vůbec vysvětlovat, z jakého světadílu nebo to. A on říká, no a odkud jste? A my říkáme, no z Evropy. A on říká, no ale odkud? A my říkáme, no prostě ze střední Evropy. A on říká, no ale kde? A my říkáme, no kousíček, jestli víte, kde je Německo, a kousíček od Německa prostě. No a on říká, no ale odkud jako od toho Německa? A my říkáme, no z České republiky to určitě nebudeš znát. Ne? A on říká, a nejste náhodou jako z Prahy? A my říkáme, no jak můžete vědět, že jako Praha, že je nějaký město jako v České republice. A on říká, no proč bych to neměl vědět. Jo? Takže to byl takový šok, jo? Že prostě nějaký melanézan, jako jo, prostě jo, polynézan, jako úplně antipod proti nožec, že tohle to všechno ví. A Američani, o kterých nám říkají, jak jsou skvělí, jak je to prostě výborný, ta Amerika, ta dýmu krásy prostě. A že je to to nejlepší prostě. A vůbec vzdělání a Amerika, tak prostě Amerika mě to odnaučila cokoliv vysvětlovat. A na tom Fidži jsem zase dostal dobrou školu, jo, prostě. No a pak se mi to stalo třeba i pár v Austrálii, že taky jsem prostě byl takovej ještě nepoučený z toho Fidži a furt jsem říkal jako někde antipodi, prostě odinut jako a tohle. No a lidi pak jako říkali, no a my jsme v Praze byli a ta je moc hezká, jako a ty třeba i říkali jako nějaký detaily, jo. A my říkáme, a vy máte nějaký předky z Evropy? Ne, no prostě nás to zajímá, tak když jsme cestovali, tak samozřejmě jsme i v Praze byli, jako. Českou republiku znali, ale Prahu znali vždycky daleko víc, jako. Takže Američani jsou prostě jednoduchý, jsou já bych neřekl zlý, jo, ale oni jsou i k tomu vychovávaný a přesně je to, k čemu to míří tady. Jo. Prostě třeba, jestli můžu jenom na chvilinku, to, co se děje v těch nemocnicích teď, jak je nějaký ten skandál, jsem zahlíd na mainstreamu, že se přetřásá něco, že někde ten chlapeček krvácel a ta doktorka ho stejně, že od něj odešla prostě a že ho nechala upadnout do nějakého vegetativního stavu a že tam byla zamčená nějaká ošetřovna asi 17 minut a že dokonce do nemocnice volali záchranku, jako jo, prostě neuvěřitelný parodie. Jo. Tak tohle to je přesně ten obraz té Ameriky, prostě v Americe, v těch veřejných nemocnicích. To přesně takhle dopadá. Jo. Bez toho důvodu, aby ty lidi právě se snažili i ty super drahý připojištění, buď od těch zaměstnavatelů a ti tím pak drží v šachu a mají přivázaný na obojku. A nebo, aby právě pokud vydělávají třeba jako v nějakých nezávislejších povoláních, třeba když jsou to advokáti nebo já nevím, nějaký jako lidi, kteří stojí na vlastních nohách, tak aby právě sypali za ty připojištění, aby se báli veřejných škol, veřejných nemocnic, veřejných služeb. To je prostě ten cíl, jo. No a ta Amerika takováhle je. To znamená, že ty lidi jsou rádi a prostě tak nějak přebrouzdají ten život, necestují, protože v Americe je samozřejmě i strašně málo dovolený. Tam je hodně svátků, ale málo dovolených. Jo. Takže Američani většinou, když už dovolenou, tak jak jsou vykořeněni vždycky a nebydlej blízko té své rodiny a jsou právě mobilní, jak tady máme být ta mobilní pracovní síla a ty mobilní lidský zdroje, jak tady už nejsme zaměstnanci nebo nejsme lidi. Jsme tady ty lidský zdroje a jak tady prostě do toho Amazonu se sváží lidi 100 kilometrů, prostě nebo i 150 kilometrů, jak je to tady samej Mongol, samej Moldavan, samej Bulhar, prostě teď dokonce je tady i hodně lidí ze západní Evropy už zaměstnaný, když se podíváte do statistik, jo, že fakt se to začíná strašně promíchávat. Tak takhle je vyzbrojená nebo utřesená dohromady, jak v tom tavícím kotli, jak miluje prostě Masaryk, jak miloval ten tavící kotel a ty další prostě pochleb bovali vždycky za ty tavící kotly. Tak takhle je udělaná ta Amerika, že Američan, když má dovolenou, a tu má se sakra málo, tak cestuje většinou za těma svýma příbuznýma. A dokonce si pamatuju doby, kdy snad jenom asi 10% Američanů, já nechci úplně jako se ukecávat, tak mělo zahraniční pasy. Ten zbytek nikdy neměl pás prostě zahraniční. A je to i z toho důvodu, že oni pokud někam cestovali, si mejt nohy nebo nechávat se obsluhovat někde v Karibiku nebo v Kostarice prostě na ty výlety, prostě ty pedofilní a podobně, tak tam mohli tenkrát cestovat úplně beze všeho. Jo. A teď jim tam zavedli. Zrovna, když jsem byl dlouho v Americe, tak tam zaváděli řidičáky pro neřidiče. Takový paskvil, jo. To znamená řidičský průkaz pro neřidiče. No a na ten řidičský průkaz pro neřidiče, tak se dá cestovat, tuším, do Kanady a někde tam po té střední Americe na ty pedofilní prostě výlety. A jinak už Američani musí mít taky ty zahraniční pasy, takže teď to tam začalo trošku se přidávat. Ale jakože Američan by během svého produktivního života cestoval nějak po světě a získával by nějaký poznatky o tom, jak to jinde vypadá, tak nikdy to nebylo. Jo. Prostě Američani konzumují něco podobného jako dneska tady v havlující gotlině, ty gojím hovada, tak konzumují prostě blesk. Takže blesk, tak to už jsou takové jakoby lepší noviny pro Ameriku, jo. Tím rozsahem nebo tím zaměřením, že se dovědí, že Irán zlý, Izrael dobrý a tak, prostě takový to černobílý a to jednoduchý a zlí musulmani a hodný prostě křesťani a hodná církev a prostě takový úplně černá bílá, jo. Takže takhle to Američani tam mají, samozřejmě není to takhle, jak já si z toho dělám tu psinu, ale je to tam prostě takhle postavený, jo. To znamená, že třeba když sem začali cestovat i první lektoři takových angličtin a podobně, tak se se mnou hádali, většinou to ale byli chytrý lidi, jo, že to nebyly nějaký úplně ty primitivní nějaký studenti, ty kočovní. Tak se mnou hádali a tvrdili, že za zlýho bolševíka jsme tady nemohli mít televize nebo lednice, že to přišlo teprve s tou dýmu krásy za toho Václav Havel, jo, prostě, že teprve za něj to přišlo, že jsme tady poprvé viděli lednici a televizi, ale oni to mysleli vážně. No samozřejmě nebylo to jako, že oni by si to takhle mysleli, že by si to mysleli jen tak, jo, ale prostě takhle bylo o východní Evropě a o tom zlým bolševíku, tak takhle se to učili prostě v Americe, nejenom učili, ale takhle to tam šlo prostě z toho mainstreamu zase amerického, z těch televizí, takže takovejhle obraz oni o nás mají do dneška. Já si pamatuju, že když za toho hodného Araby Vladimíra Volodi Železného ze Samary se tady rozsvítila ta Lodrova TV Nova. Takže nakoupili nějaký MacGyver, se to tuším jmenovalo, nějaký seriál. A ten byl o takovým jakoby šikovným chlapíkovi někde na pokraji tajných služeb, který vždycky si uměl poradit. A oni nakoupili nějakých 20 dílů, tuším, nebo kolik to bylo, nebo nějaký dvě ty sezóny, jak se tomu říká. A nakonec museli spoustu dílů jakoby nevysílat, jo, protože ty díly právě byly natočeny ještě za toho zlého bolševíka, ale v hodný dýmu krásy na tom západě. A oni jakoby ukazovali život, jako tady v té východní Evropě, ale ukazovali ho právě, jak nás mají jako za opice, nebo jak nás mají prostě, jak tady lezeme po těch palmách, jak jsme negramotní, polonahý prostě a tak. Takže prostě nějaký z těch dílů museli stáhnout. A tenkrát ten rabi Volodia Železný ze Samary, ten zavolejte ředitel, jak si sundával a nadával ty brejle, tak on to tam i přiznal v tom volejte ředitel, tenkrát pamatu, že přiznal, že některé ty díly, co byly naplánované, takže museli se rozhodnout, že je nebudou vysílat právě z těchto důvodů a že rychle jakoby tam pokračovali už ty sezóny, takový ty další, které už možná byly natočený už po tom konci toho zlýho bolševíka, když už tady byla ta dýmu krásy i v té havlující gotlině, když už začala být. Jo. Takže prostě takhle to je a ty Američani, ty vojáci, co jsou se navážený, já jsem si pak, jak jsme zažili tu kolonu, když jsme jeli za Pavlem Hlávkou, když jsme se pak vrátili zpátky, jak jsem si právě rozklikal nějaký mainstream a tam ukazovali zase snad v Náchodě nějaký ty okupační vojska, ty americký, jak se se nasouvají a tam nějaký Američan říkal, že v životě neviděl takovouhle krásnou zelenou krajinu, jako jo, prostě jako viděl někde tam na tom Náchodsku a tam v tom českým drivinklu, jak se říká, v tom Klacku, prostě tam byli vždycky Češi, tam žili v Polsku, takže tam tudy oni projížděli jakoby z toho Klocka asi právě do toho Náchoda. A on říkal, že nikdy neviděl takhle krásnou zelenou krajinu, tak jsem si říkal, no tak ty si musel být doopravdy sebraný někde v nějakým tom zbídačeným Missouri, nebo prostě tam někde jakoby v tom katolickém beltu, protože tam je největší bída jako v Americe, tam kde jsou nejvíc nábožní, tam je největší chudoba. A ty si tam musel být teda sezbíraný a nikdy v životě si nebyl, já nevím, ve Vermontu nebo někde tam na severu, jo, prostě, kde jsou taky krásný lesy, jo, prostě, nebo i třeba jak je Washington, ale myslím ten stát, jo, tak to jsou nádherný hluboký lesy. Takže když říkal, že neviděl nikdy zelenější krajinu, tak prostě na Američana je to docela síla, ale je to běžný, jo, že ty Američani ani pořádně tu Ameriku neznají. Já si myslím, že na americký poměry, že třeba jsem na tom asi tak stejně jako třeba 5% Američanů, že docela tu Ameriku jsem nějak viděl, jako hodně o ní vím a ty běžní Američani, že ani po Americe tolik, pokud necestují služebně, nebo nejsou z nějaký té vyšší střední vrstvy a nebaví je cestování, tak prostě oni necestují a když už, tak právě na ty pedofilní většinou výlety a na ty ožralský výlety někam do toho Karibiku a to je tak maximum, co oni dokážou, jako víc ze sebe nedají. Jo. A to samozřejmě i takovýhle je ten jejich rozlet o světě. Jazyky neznají, prostě i v Americe mají zkreslený takový
představy.
Představy a tak dále. Jsou i o tom různý takový, na YouTube je spoustu filmů, jo, ať třeba řeknou americký stát na A, jo, prostě a oni nejsou schopní říct ani Arkansas, ani Arizona, ne, prostě vůbec ani Aljaška, prostě jsou úplně vyřízený. Jako.
Ale vědí, že jsou od A Američani a že jsou nejchytřejší. No, já jsem, Pavle, vytušil tedy tvůj postoj, který já jsem vyjadřoval, když jsi to nazval okupačníma vojskama. Tak asi taky z toho nejsi nadšenej. Víš, ale mě právě u toho zaujala ta snadnost, s jakou tady se dá infiltrovat kdokoliv, jako. Protože vybavuju si právě ty okamžiky, kdy na Ukrajině byl Majdan a kdy údajně tedy raněné Ukrajince tak bylo potřeba ošetřovat v našich nemocnicích, protože tam to kapacitně a i vybavenostně údajně nešlo. A tak jsem naváželi pochopně ve spolupráci s tou grátelskou organizací Člověk v plísni, tak to je ta neziskovka, jestli někdo neví, která je sorošovsky financovaná a pochopitelně tam tečou i naše státní peníze. No a tam pod rouškou této organizace se děje cokoliv, si umíte představit, nebudu jmenovat, ale je to, tak oni tady organizovali, pak ještě to byl ten lékař, se jmenovalo lékař v akci nebo takového. Takže tady doktoři tam odlítali, že jo, fungovat. No a sem přiletala letadla, která přivážela ty těžce raněné Ukrajince. Je pravda, že na těch palubách byli vždycky těžce ranění, ale s nimi přiletěla tak třetina nebo 40% těch, kteří byli ofačovaní. Jen v Praze dosedlo letadlo a otevřeli se dveře, tak opustili to letadlo, nikdo neví kam a jak. Prostě najednou ty polomrtví lidi se zvedli, protože možná, že to byly takový ty, že ten český vzduch, víš, jakože jim nějak tak udělal dobře, takže měli ty těžký průstřely hlavy a břicha a tak, a prostě se zvedli a odkráčeli pryč, aniž by nějaká celní kontrola byla. Takže sem se navezlo obrovské množství těch, kteří operovali. Pochopitelně stejným způsobem se dostali na tu Ukrajinu a stejným způsobem ji opustili, takže jsou tady individua, která jsou najímána de facto na špinavou práci a ještě jim je umožňováno, aby se volně pohybovali v teritoriích těch zemí, které jim pak umožní koridor toho ústupu, protože kdyby zůstali na Ukrajině, tak třeba by je někdo povolal, byli by poznáni jako ostřelovači různě a tak. Takže takhle byli odtransferovaní a to mě právě znepokojuje, že v podstatě tyto věci vůbec nemáme pod kontrolou. Dotkli jsme se třeba civilní obrany. No, jako ono není co cvičit, protože k civilní obraně potřebuješ nějaké prostředky civilní obrany a nějaké ochrany před různými těmi vlivy, ať už jsou to zbraně hromadného ničení, ať jsou to chemické zbraně a tak dále, tak dále. Učili jsme se o nich ve škole. No, ono to už je všechno schnilý a já nevěřím tomu, že existují nějaké sklady, kde by si mohl vyzvednout nějakou masku, kterou by si odvážil dát na obličej, protože ty masky pravděpodobně budou ještě z toho zlého bolševíka. Bez toho, že by někdo ošetřoval, tak tam asi už jsou napůl schnilý. Jo. A na druhou stranu ani nemusíš, protože to svinstvo, před kterým tě to mělo chránit, tak to konzumuješ každodenně v potravinách, které si kupuješ pochopitelně za čím dál tím větší ceny. Pokud si kupuješ konvenční potraviny, tak si tohle svinstvo transportuješ do těla dobrovolně. Tak na co civilní obrana? Takže jsme tady vydáni na pospas úplně všemu. A propos, když jsi tady hovořil o tom, že tedy vlastně dnešní mužové neumí zacházet se zbraněma. To znamená, kdyby nastal nějaký konflikt a byli bychom povoláni, tak mnoho těch mužů půjde do totálních jatek a postřílí sami sebe, protože s tou zbraněmi neumí zacházet, neví, co je co, jak se má kde chránit, neumí se zakopat, neumí spoustu věcí. No ale také tady přichází jeden moment a to může být pravda. Mluvil o tom tvůj přítel z Venezuely, tuším v jednom pořadu, že by se měli naši mužové připravit na to, aby dokázali chránit svoje ženy a svoje děti a svoje rodiny, protože přijdou doby, kdy to bude nutné, protože on to prožil, on to zažil. No ale my jsme toho prosti, protože v podstatě my jsme od toho odstrčení. My žijeme v té deziluzi, jakože už se nám nemůže nic stát. Ale to není jenom v tom, že nám někdo může jít po manželkách, přítelkyních, rodinách, dětech, rodičích, pochopitelně a tak. My žijeme v jiných iluzích, třeba jako, že nikdy nemůže dojít voda, nebo že to, co nám sypou na hlavu z těch letadel, že je pro nás fakt prospěšný a že se nám nemůže nic stát. A tak dál, a tak dál. Nebo že dokonce zdravotnictví je pro lidi prospěšná věc. Takže tady je spousta věcí, nad kterými zůstává rozum stát, jak jsme snadno ovlivnitelní. A správně říkáš, spíjeme do té debility těch Američanů. Těch, to je ta debilita, jako nemyslím ve zlém, ale ta omezenost, ten potenciál to IQ neustále se snižující, protože ti lidé nepotřebují vůbec nic vědět, jim je všechno servírované pod nos. Oni z toho zhloupli, oni teda nebyli nikdy geniové, ale oni z toho navíc zhloupli, no, zbiorobotizovali, takže až jednou jim to nenaservírujou, tak oni asi pomřou hlady, nebo se pobijou u těch regálů v těch supermarketech. Takže to je všechno nastražená past a nastražená léčka. Měli bychom o tom trošku víc přemýšlet. A propo, když jsme se takhle, Pavle, rozhovořili, chceš k tomu tématu něco říct a půjdeme dál, nebo už skočíme do dalšího?
Ještě k tomu konci, jo, protože ta největší vůbec krize, která přijde, tak ta bude v tu chvíli, až se vypnou karty. A v Americe se to stalo v tu chvíli, když jim tam vyply ty karty na ty podpory, které oni tam mají. Prostě Američani tvrdí se, jakoby, že ty food stamps, to znamená takové ty známky jakoby na potraviny, ty podpory, ty žebračenky, takže tam má třeba 30-40 milionů Američanů, ale ve skutečnosti oni jiné formy ještě těch různých dávek, tak tam má hodně přes 100 milionů Američanů. No a jednou, já si myslím, že to udělali záměrně, tak jim vyply ty karty a ty karty způsobily to, že normálně zůstaly zatarasený vozejky právě v těch hypermarketech, o kterých si teďko mluvil. Jo. To znamená, že několik dnů vůbec nebyli schopni jakoby ty hypermarkety sloužit vůbec veškerýmu jako američanskému tam tomu obyvatelstvu. Protože právě těch sociálů na těch dávkách tak je tolik na těch kartách, že jakmile oni je vypli asi na den nebo na dva, tak tam zůstaly ty košíky a ty košíky prostě zatarasily veškerý ty hypermarkety a samozřejmě ty zaměstnanci, tak nebyli schopni to tam vůbec dostat jako do těch regálů nebo do těch fochů. Takže zase, když se ty karty zaply, tak ty Američani jak furt dělají všechno stejný, jak mají ty rituály, jak prostě žijou všichni v těch rituálech, jak nejsou už svobodně jako rozmýšlející, tak prostě šli zase do toho svýho samého, tam našli prostě přesně, kde opustili ten vozejk, jako a když už jim šly ty karty, tak se to tam nějak jakoby rozhýbalo, ty zkažený potraviny se vyházely, ty, co jsou dlouhotrvající, tak oni si zaplatili těma žebračenkama, těma kartama a odnesli si. Já mám takovou hodně oblíbenou fotku, kde vlastně Američani čekají na ty dávky a čekají na nějaký 3-4 proudy prostě výpadovce. A tam stejně jako tady máme ty návěstí o tom, že někde se něco opravuje, takový ty světelný, ne? Jak tam různě běhají ty šipky a různý takový ty nápisy. Tak tam je připravte si ID a připravte si Security Social Number. To je takový to prokázání něco jako rodný číslo v Americe a ukazuje to, že člověk má právo tam čerpat tady ty záležitosti a oni tam čekají vždycky na těch troji nebo čtyř proutkách, aby to tam úplně neucpali, tak tam jsou právě pro ně vyhrazený ty pruhy a blikají tam tyhle ty nápisy. Jo. A oni v těch klimatizovaných autech, jak tady si dělají Češi srandu v havulící gotlině o cikáne, že cikán přijede s Mercedesem a vyvozlacený prostě má ten zlatý řetěz na krku, tak ty Američani taky tam čekají v těch klimatizovaných 6 a 8 válcích, prostě těch obrovských a popojíždějí tam právě v těch automatických převodovkách a popojíždějí tam k těm kioskům, kde předkládají ty dokumenty a potvrzují si ty, jak se říká, ty food stamps, ale dneska food stamps, prostě ty jsou normálně jako nabitý ve formě kreditu na těch kartách. Takže tohle to je Amerika, strašně lidi se tady divějí, proč tady tolik lidí žije prostě z podpory, nejenom ty zlí zikáni, ale prostě i těch bílejch, že tady je spoustu nesezdaných párů, který mají děti, no bodyť by jo, protože ty mámy, když nenahlásí otce, tak dostanou asi o 10, dokonce snad víc, dostanou potom těch dávek různých, těch mateřských, než když to tátu přiznají do toho rodního listu, že tady je to normálně už teďko folklor, nejenom mezi těma zlýma zikánama, ale mezi těma bílejma. A samozřejmě jde to z té Ameriky, protože v Americe prostě ty zaměstnanci prosejí ty svý nadřízený a tím pro boha nepřidávají plat, protože když jim přidají plat, tak oni už se nebudou kvalifikovat právě na ty dávky, jo, prostě ty dávky jsou úplně víc, než tam mzda, jo, takže dneska je to doopravdy takhle ten svět. Ať mi nikdo neříká, že o tom nevěděl, prostě takhle to je, prostě takhle je to už desítky let, prostě v té Americe, prostě všude na západě, že se žije z dávek a ta mzda a ten plat, to je prostě takový jakoby doplněk jenom k tomu životu. A ty dávky prostě ty jsou strašně důležitý. Jo. Třeba, jak pořád říkám, ve Vídni, prostě jak Češi strašně závidějí prostě Rakušákům a speciálně Vídeňákům tu životní úroveň, tak je 70-80% všeho bydlení, co je ve Vídni, tak je prostě sociálního bydlení, to znamená regulovaný nájmy, který tady neexistují, tady v havlující Gotlině, tak prostě takhle to tam je. Jo. A samozřejmě ty omezený a regulovaný nájmy, ty jsou i v New Yorku, v té kolíbce prostě té dýmu, krásy prostě a toho nejlepšího prostě toho trhu, tržíčku, tak samozřejmě i v New Yorku, tak tam pořád jakoby se různě šachuje, že se tam hlásí příbuzní ke svým různým prarodičům a podobně, aby si zachovali právě ty výdobytky, jak tady říkáme, ty výdobytky toho zlýho bolševíka, tak tam to samozřejmě mají taky. Aby si ty regulovaný nájmy, aby si právě takhle různě ochránili, jo, protože tam samozřejmě se zrušením toho nájmu, tak potom, nebo toho pronajímatele, tak tam už se to potom stanovuje jinak, ale velká část toho bytového fondu tak je samozřejmě regulovaná. V Kanadě a všude jinde je to prostě úplně normální, jo, prostě nebo jak se bavíme pořád o té Austrálii a o těch astronomických mzdách, tam nějakých těch regulovčíků, že když někdo kope díru v Austrálii, tak tam musí být 10 lidí okolo té díry a tady je jeden semafor, jo, prostě havlující Gotlině a zedřený nějaký kopáč. Jo. Tak tam je třeba 10 regulovčíků, to přeháním, ale takových 5-6 jsem viděl, mám i fotky, kde jich doopravdy je těch 10.
Pavle, ono, nemyslí si, on ten západní vítr vane i tady u nás, protože třeba jsem si všiml, že když někdy něco dělá nějaká velká firma, já ji nechci jmenovat, třeba Metrostav, Eurovie nebo POR, tak tam je tolik ti civilních aut a teď samý manažer, oni mají ty přilby a teď mají ty desky pod těma pažima. A tam třeba je 5 dělníků, kteří tam něco dělají. A je tam klidně 10 manažerů. Takže ono to není jenom už v té Austrálii, ono je to i tady u nás. Když takhle jdeš po dálnici nebo všimni si, tak to docela je. Takže
vysvětlím, Petře, jestli teda, aby no to mě skočil.
Jo. A auta pochopitelně na leasing a kde co, takže ono to pak stojí peníze a to se všechno promítá do té ceny té stavby. No, zareaguj na to.
To je obráceně, ne, že se to promítá. To právě je tak vysoce vykopnutá ta cena stavby, že pak se k tomu musí dozaměstnat tolik lidí, aby se to vůbec obhájilo. Protože zase samozřejmě tady je to i hlídaný různou bezpečností práce a vším možným. A ty lidi nemůžou to penzum té pracovní doby těch přes času překročit. Takže oni doopravdy tam potřebují ty duše. Jo, prostě. A ty duše tam musí být, jako musí tam být vykázaný v nějakých těch stavebních denících a všude možně prostě a na těch výplatnicích a v nějakých těch projektech. Takže takhle to je, že proto, aby bylo z čeho krájet a dneska doopravdy peníze se zaprvé nevydělávají. Žádný ekonomický prostě mechanismy nefungují nebo nefungují na doraz právě proto, aby byly volně měnitelný a aby samozřejmě vždycky ty, kteří jsou nám určení tou knihou, že oni jsou ti vyvolení a my jsme jenom ty gojim hovada, tak aby s náma mohli takhle cvičit. Tak samozřejmě je to rozvolněný a oni tam ty velký fuky v těch penězích mají, ale nemůžou je mít úplně, jo. Oni je musí právě dostrkat těma lidma, tak proto tam musí mít takovouhle jakoby přezaměstnanost. Vemme si, že na tom začátku, tak tady samozřejmě za té hodné dýmu krásy z lidí dřeli prostě kůži. Dneska je to tak, že je to taková ta pracující bída, že se to zase obrátilo a už tolik z tebe nedřou tu kůži, ale je to ta pracující bída, že oni ti tu práci dají, ale dají ti ji prostě doopravdy někde na té hraně té minimální mzdy. A je to právě proto, aby oni tam měli ty hlavy, ten headcount, jak se říká, tak aby tam měli doložitelný právě zase na ty objemy těch projektů a objemy těch prací. Jo. Takže on je to ze spoda i ze zhora. To znamená, že když někde něco přepálím, jako jak jsou tady drahé dálnice v Havlující Gotlině a podobně, když se staví, tak samozřejmě zase do toho musím dostrkat ty lidi. Takže samozřejmě na těch stavbách, protože tam je to nejvíce rizikový na různý zranění a ty pojišťovny by potom se mohly hojit a mohly by potom mít, jakože ten člověk měl přepracováno třeba 400 hodin jako za měsíc nebo prostě nějaký takovýhle nesmysly, tak samozřejmě oni to musí tam rozepsat, takže proto pak vidíš tolik lidí, že se tam třeba opírá o tu lopatu, ale to je právě ten západ, jako lidi jsou s tím nespokojení, ale já právě říkám, v té Austrálii je to až takhle jakoby doopravdy jako přitažený za vlasy, že tam doopravdy až třeba těch 10 lidí na jednu nějakou díru, já neříkám úplně jenom nějakou jednoduchou, a překopává se třeba někde silnice a prostě v Čechách by byl do dneška, když je to malý, tak by tam byl jeden semafor a jeden zedřený nějaký kopáč nebo jeden s bobkatem a jeden, který by mu tam něco přihazoval nebo odhrnoval, maximálně teda dva. A v Austrálii tam najdeš 10-15 lidí na takovou jednu překopanou nějakou takovou nějakou zastrčenou silnici prostě. A všechno to jsem přijde.
Jo. Naše debata vyprovokovala posluchačku, která nám tady poslala informaci, že třeba, jak jsou ty hypermarkety, tak mají své distribuční sklady. Jo? A v těch distribučních skladech je nástupní plat skladníka minimálně 30 000 korun měsíčně. A pozor, klepou se, aby ty skladníci opravdu do té práce za ty prachy dorazili. Takže pokud náhodou jste lékař, vědec nebo někdo, kdo není spokojený s tím, jak jste placeni, právě jste dostali tip, jak se přezaměstnat a jak využít svůj potenciál. Je to pochopitelně výzva pro všechny vysokoškoláky, protože vysokoškolské vzdělání je důležité pro zvládnutí celé té technické anabáze, abyste byli schopni jezdit mezi regály a správně zaparkovat, zvednout těma vidlema to, co máte, a naložit to, kam to máte uložit. Takže to je jenom takový tip, jo. Ale je vidět, Pavle, že jsou profese, kde zkrátka a dobře ta bída po těch lidech je. A já třeba vidím, že je neskutečný hlad po řemeslech. Protože ty řemeslníci, kteří ještě se třeba vyučili za toho zlého bolševíka a to řemeslo nějak uměli, ovládali, tak oni tak nějak už odchází do té penze, už jako dosluhují, stárnou. Řada z nich už nechce prostě to podnikání, když tady jsou ty populární opatření ministerstva financí a tak. Takže už je to přestalo bavit, no tak pomalu to vyšší na hřebíky. A je bída po těch opravdu dobrých řemeslnících. Nemyslím ty, kteří prostě vůbec nemají o řemesle ani šajnu a hrnou se do čehokoliv, ale po těch, co to řemeslo opravdu umí. Takže to ti může asi každý potvrdit, možná i sám si se s tím sešel, když si teda koumal to zavlažování a tyhle ty věci, že fakt o řemeslníky je bída. A proto to, co jsem říkal lidem před 15 lety, ať svoje děti dají nejdříve vyučit s maturitou a potom ať jdou na vysokou školu, tak má svoje opodstatnění a teď to bude zlatý důl. Jak se říká, řemeslo má zlaté dno. Pavle, téma číslo 2, které jsem tak trošku nahodil, nevím, jak ho budeme hodně probírat, můžeme se ho jenom tak dotknout. Údajně 120 lidí na Václavském náměstí, opravdu ten záběr byl impozantní, vypadalo to, že určitě 60 000 lidí tam je. Tak si myslím, že tedy protestovali údajně snad za odstoupení premiéra Babiše. Premiér Babiš na to zvláštně reagoval, jsem zase 5 minut koukal na mainstream a hned se mi to tam dostalo do ucha a do oka, tak premiér na to reagoval, že pochopitelně Česká republika žádné peníze vracet nemusí, takže a nebude. Jako, jo. Takže tvoje slovo k tomu?
No, já teda v téhle souvislosti občas i mainstream sleduju, co se tady děje, kvůli tady tomu ne, protože bych si myslel, že oni ho dostanou z toho křesla. Ale spíš jde o to, že on možná za určitých okolností, že odstoupí z toho premiérování a zůstane šéfem, jakoby ANO, aby právě už byl klid jako obecně. Ale samozřejmě zase to nechce Evropská unie ve skutečnosti, protože ona ho drží takhle v šachu. A on musí být v té Evropské unii, musí být otevřený, protože on jakmile by odstoupil z toho premiérování a už by jenom to držel třeba přes tu Schillerovou, nebo jenom, on by to držel přes tu Schillerovou, to bych řekl špatně jenom, ale už by nebyl zavázaný té Evropské unii. Takže ve skutečnosti si myslím, že je to takový jakoby tlak na něj, aby on byl více poddajný a může to být třeba kvůli uprchlíkům, kvůli migrantům, kvůli nějakým takovým těm globálním záležitostem, že ho spíš potřebují držet v tom šachu. Takže takhle to cítím já. A samozřejmě to, jestli on čerpal ty dotace nebo nečerpal, tak on je to jedině dobře, že je čerpal, protože on to i vysvětlil, že ty pravicující vlády, ty právě, co jsou v té opozici, která plní ten Václavák, jak Češi strašně jistý alternativy, jak rádi chodí na ten Václavák, tak prostě ty pravicující vlády tak nečerpaly tuším asi 27 miliard, že nebyli schopni vyčerpat. Jo? To znamená, že 27 miliard sem za náma nepřišlo, i když v té zlé Evropské unii už byly pro nás vyčleněny, tak ty pravicující vlády je nečerpaly. Prostě. A proč je nečerpaly? No, protože to měli připravení na nějakou zlodějnu a nebyli schopni té zlé Evropské unii to nějak vysvětlit, jak s nima chtějí naložit, tak ta Evropská unie jim je nepouštěla. Tak oni je radši nebrali. Než by je brali na něco poctivého, tak když nemohli na ty Tupolánkovy zvlněné dálnice okolo Ostravy je čerpat, tak je radši nečerpali vůbec. A ten zlý Babiš, když se dostal k moci, když se dostal k tomu panování, tak najednou začal čerpat. Začal čerpat nejenom pro Agrofert, ale začal čerpat i pro nás, pro tu havlující gotinu plnou těch gojim hovat, které nejsou vyvolené v té knize. Jako jsou ty vyvolení, kterým Bůh dal prostě celou země kouli a prostě nás jim dal jako gojim hovada. Tak prostě on začal čerpat. No a samozřejmě podle mě je to jedna obrovská bublina, jedna obrovská hra, kde on ví, a to je právě ono, že alternativa chce hlasy pro sebe, jako odloudí hlasy třeba Babišovi, nadává na něj a podobně. Tohle dokážeme si představit, když by tam se teda dostali zpátky ty pravicující vlády, jako jo, to znamená ty Tupolánkové a podobně. A ty další, co jsou tam připravený, ty další sledy v tom ODS a tak dál. Tak prostě by to zase dopadlo tam, kde to bylo. Jako jo. Takže ono, radši tam mít Babiše, který sice čerpá pro Agrofert a on to i řekl na rovinu. On říká, tady mě někdo vyčítá, že nějakých, já nevím, 400 milionů tuším, nebo něco takového, jako ho něčím takovýmhle strašej, který ani on nedostal, protože spoustu mu jich jakoby zastavili z těch dotací, že ani nemohl on načerpat, jo? Že ta Evropská unie, když začala, nebo ty Češi, když začali na něj žalovat u té Evropské unie, tak Evropská unie je přestala uvolňovat. A tam ty samozřejmě mu nikdo nemůže ty před tím, co načerpal, ty mu nemůže nikdo zpochybnit, takže se jedná jenom tady o ty. A ty nejspíš asi taky budou muset uvolnit nakonec pro Babiše, protože taková podle mě nakonec bude nějaká plichta. Ale on i vysvětluje, on říká, že ty jeho firmy, na rozdíl třeba od těch firm hodného, neviditelného, prostě Kellnera, který daní zásadně jenom v Holandsku a na Kypru a někde prostě v Rusku, v Číně, jestli vůbec, a v havlující gotlině skoro nedaní, tak Babiš sem na různých odvodech a na různých daních do té havlující gotliny, on jako ten zlý Slovák, tak prostě s tím Agrofertem, tak on tady prostě na těch daních sem přines nějakých 40 miliard skoro, jsem to dneska nějaké to číslo, jsem si ověřil, myslím, že to bylo skoro 40 miliard sem on přines. A teď v té havlující gotlině, jako, tak demonstrují prostě Češi na Václaváku a vyčítají mu nějakých 400 milionů, který on ani vlastně nedostal. Tak je telefon, tak ho přijmi.
Pavle, slyšíme se.
Ano,
já jsem teďko vzal ten telefon, tak pojďme. No, kdo nám to volá? Pepo, vítej, ahoj.
Já vás zdravím oba dva.
Ahoj, Pepo.
Zaprvé máš tam výtku, Pavle, protože prý byl v Pardubicích na tým leteckým dnu, ani se nějaká fi nestavil, jako. Já jsem říkal.
Nebyl jsem, Pepo. Prosím tě, ten Vilda, ten největší, ten antisemita, jak říkají, že nás řídí, jako společně s tím biskupem Tichonem přímo od Vladimíra Vladimíroviče z toho Izborského klubu, jak řídí Korála a mě a možná tak i Petra Václava. tak on už dneska zastupuje veterány piloty, jako zastupuje. A on pro moji lepší polovičku a pro mě tak přivez VIP stupenky, ale my stejně kvůli tomu zavlažování, jak jsme v tom byli zaangažovaní, tak jsme na tu pouť se nedostali. A na tu pouť se chystala i Blanka, ta naše dobrá kamarádka Petra Václava, vůbec toho vysílání a všeho. Ale jí zase přiletěl syn, takže vůbec se to všechno jakoby rozsypalo, takže jediný, kdo tam se dostavil, tak byl Vilda a moje lepší polovička a já, přestože jsme měli ty VIP vstupenky a mohli jsme tam vjezd a možná tam dostat zadarmo kafe a já nevím, sedět tam na nějakých hezkých seslích a tak dál, tak my jsme se tam nedostali a nedostala se tam ani Blanka, takže moc jsem se na tebe těšil a ty si mě taky vyhrožoval, že ti tam vzučejí ty gripeny nad barákem a že bys tam asi nerad jel.
Já jsem říkal, že se může dívat na tu přehlídku, se mohli dívat ze střechy mýho baráku pomalu, jako no. Na velkou část. Tak ona vždycky něco lítalo sem, něco lítalo zase na druhou stranu, na ostřešené tohle, aby se jako nesřetli, jo, tak to je jedno. Takže dobře, omluva se přijímá.
Děkuji.
A teď se vrátíme k pořadu. Vy tam taky musíte rozlišit to, anebo posluchači a všichni, že část těch dotací, dotace jsou svinstvo, o tom se nebudeme bavit, jo, to je jako první věc, jsou svinstvo, ale je to prostě absolutní kravina, znevýhodňování někoho a tak dále. Ale teď už si musíme říct, jak je to, že ty dotace, co bere Babiš, tak hodně z nich jsou nárokový, to znamená, že když si koupím 10 krav, když si budu vzdělávat 20 hektarů pole, takže já mám nárok na hektar, mám nárok na krávu, mám nárok na ovce, mám nárok na pastvy. A to nikdo nerozlišuje to, že ten Babiš má mraky těch dotací nárokových. Za litr mlíka, za tohle. Jo? To je jedna věc.
No, já tě slyším, já jsem čekal, že řekneš tu druhou věc.
No, a druhá věc jsou potom ty projekty, to je jasný, jo, ale ty projekty, zase když to vezmeme, tak je, jsou dneska agentury, které to zpracovávají, pak jsou normálně komise, které to dá doporučit, pak to tam někdo v Bruselu schválí, tak mu ty peníze dá, takže oni spochybnili celou tu svoji mašinerii, celou tu svoji práci vlastně spochybnili, tím, že teďka po x letech přijdou, že mu to bude neoprávněně vyplacený, že jo, tak by vlastně si spochybňovali tu vlastní práci, kterou dali, anebo by potom řekli, že ty komise jsou opravdu na prd, který to určujou. Jediný, co by na něj mohli nakoulet, to, že jim dal falešný podklady. Ale to by zase ty český, který ty agentury, který to doporučujou, aby to měli mít prověřený, než normálně to podepíšou oni, že jo?
No tak já si hlavně myslím, že někdo nedostal do korítka, co dostat měl, a tak se zbouřil. Ono totiž okolo dotací, jak to říkáš, to je svinstvo, jo. Já ti dám takový příklad. U nás ve městě v Žatci jsme vybudovali, teď jako patriot, rozumíš, jo, tak jsme vybudovali asi za 225 milionů, skoro jako Babiš teďko, tak za 225 milionů chrám chmele a piva, což pochopitelně znamenalo klášterní zahradu, celou sladovnu renesanční, která se dala do pořádku, tam nateklo hodně peněz. Pak se vybudovala obrovská, přebudovala se schátrající, taková památka se přebudovala na restauraci u Orloje, kde je i pivovár svůj vlastní. Je to fakt dobrá oddychovka. Takže funguje to, turismus tam proudí, muzeum se tam jako dalo do pořádku. Takže spousta věcí, řeknu, v celku prospěšných si myslím pro to město a přitom to vzniklo úplně někde u piva. Jo. A to je jedno. Byly na to najmutý specializované agentury, které měly dohlížet na to, aby všechno proběhlo papírově. Aby to všechno proběhlo, jak mělo. Myslím si, že kdyby na malém městě někdo z toho ulil a ukradl, tak se to ví, jo. Takže probíhalo to nějakým způsobem de facto regulérně. Dokonce si krajský úřad vymínil, proto teklo z kraje, že ono přes kraj to teklo, vymínil si nějaký dohled, audity, úplně všechno, co se dalo udělat, se proto udělalo. A když se pak otevřela ta žumpa s tím, vlastně s těma dotacema toho regionu Severozápad, tady u nás, jo, tak pochopitelně také si došlápli na tuto akci. Jo. A město bylo totálně nadšené, že dostalo pokutu jenom 10 milionů a že nemuseli vracet 50 mega. To by bylo pro město likvidující. Jenom 10 milionů dostalo pokutu za to, že veřejně dostupné informace, tedy výsledovka, hospodářská výsledovka firmy zhotovitele, nebyla dodána do toho balíčku těch informací, přestože si ji každý může stáhnout na internetu, je volně dostupná, tak za to dostalo město 10 mega pokutu. Takže já si právě myslím, že ty dotace jsou zhoubné v tom, že poskytují prostor na výpalné, a přesně jak tady řekl Pavel, jo, já Babiše nemám rád osobně, já si o něm něco myslím a klidně to říkám, ale
to jsme na tom stejně, no.
Jo, ale na druhou stranu prostě to vnímám tak, že jak to řekl Pavel, že to je nějaký politický tlak, protože musím si uvědomit, že on u té zdi nářku něco podepsal, čímž se zařadil do jedné party a druhá parta proti němu vyvíjí tlak. Tečka. To je celé. Čili toto jsou takové ty tanečky, lidé tomu poslouží jako užiteční hňupy, kteří jedou až tamhle Bůh ví odkaď, v televizi ukazují ty lístečky odkaď jsou, že teda jedou zničit toho Babiše zlýho, to proto, aby tam dosadili toho hodného mirdu, který určitě krade méně obezřetně než ti ostatní, takhle to řeknu, a přesto, protože je chráněný, tak se mu ještě do dneška nic nestalo. Všimněte si, v kolika kauzách je namočený a ještě nikdy nebyl vyšetřovaný. Proč? No, protože když někdo ožrali, tak ho nemůžou vyslýchat, že jo, to je jasný. Takže to je můj komentář, ale možná Pavel se k tomu, nebo spolu se dejte do toho tématu.
No hlavně jde o to, že třeba Češi strašně jako závidějí těm Bavorákům, protože Bavorsko to doopravdy bývalo jedno z nejchudších míst vůbec Evropy, ještě třeba před nějakými 100 lety, nebo možná ještě někde po přelomu století. A dneska podívejme se na ty Bavoráky, prostě jak tam žijou, jako, jak jezdí těma Bavorákama, prostě každý sedlák tam má Bavoráka. Jako. A samozřejmě i ty Rakušáci. No jo, jenže to je všechno z toho přerozdělování, to je všechno z těch dotací. A stejně v tom Švýcarsku, stejně v Norsku, kdekoliv prostě. Kdekoliv se podíváme na ten venkov, tak ten venkov jenom celý žije z dotací. Je to přesně, jak říká Pepa. To znamená, kolik máš kráv, tak tady máš prostě. Kolik nesekáš, nebo takhle. Kolik máš luk, že nesadíš a nezhoršuješ jakoby konkurenceschopnost třeba, já nevím, v obilí nebo v něčem takovým, tak dostáváš za sekání trávy. Ale oni lidi se tomu smějou, ale ona je to tak krajinotvorba, proto ty lesy. Tam, kde jsou ty dotace, tak vypadají o něco líp, než ty lesy tam, kde jsou jenom drancovaný a kde je to braný prostě rastojato a všechno je to vykácený. Tak samozřejmě ty dotace jsou právě, zas mají ten ochranný účel v té krajině, protože samozřejmě ten sedlák, když má ještě, nebo ten hajný, když má ještě, nebo ten majitel prostě lesa, když má ještě tady ty stromy a stará se o tom a sype mu to prostě, tak samozřejmě se o to stará trošku jinak, jo, když by to neměl a přišel by do tenkých a nebyly by ty dotace, nebyl by ten zlý socík, jak říká právě ta alternativa, a byl by jenom ten hodný trh a tržíček, tak prostě by to dopadlo tak, že za chviličku bychom tady neměli jediný strom, prostě všechno by bylo pokácený, vykácený, odvežený a samozřejmě by byly prázdný ty vesnice, to vidíme v tom Rusku, jak se o tom bavíme s Petrem Václavem, že to, ty Rusové tam dávají pozemky, dávají tam prostě všecko, ale stejně ty lidi jdou do těch měst, kde prostě ty dávky, samozřejmě zase tím, jak jsou tam přerozdělovaný ty platy, protože tam potřebují v těch městech nebo potřebují i v těch těžařských oblastech, tak jdou do těch těžařských oblastí. A ty krásné ruské vesničky, které po staletí tam fungovaly a ty lidi tam žili a byli takový jakoby relativně i soběstační, nezávislí prostě na té centrální moci a na čemkoliv, tak prostě ty tam vymírají, prostě ty starý lidi už tam jenom zůstávají a každý, kdo dokončí tu střední školu, tak on tam tuď mizí. Takže můžeme si o dotacích myslet, co chceme. Jako já s Pepou, jakoby teoreticky, když budeme vždycky si říkat teoreticky, tak s nima vždycky budu s Pepou souhlasit, nebo s Petrem Václavem, ale prakticky, když ten svět okolo nás funguje na těch dotacích, tak víme, jak to dopadlo, že když Češi nedostávali dotace, tak nakonec tady vybili úplně veškerý zvířata, tady vlastně krav dneska už a vůbec toho skotu je skoro strašně málo. A proto se i říká, že tady budeme strašně špatně teďko končit s tím suchem, jakože hrozně špatně dopadne. Protože ta nasákavost té půdy je závislá právě na tom způsobu toho hnojení. A dokud tady byla ta živočišná výroba a dalo se hnojit těma živočišnýma hnojivama, tak samozřejmě ta nasákavost té půdy byla úplně někde jinde. Takže můžeme teoretizovat a říkat si, jak by bylo hezký, kdyby ten svět byl podle tabulek nebo podle těch brožurek toho profesora Bigtunela, toho prostě profesora Klause. Jak by to bylo nádherný, jak by to bylo krásný, prostě ten superlibertarismus, nebo jak oni tomu říkají, prostě jak je to úplně čistý a čistionký. Ale takhle svět nejede. A pokud my jediný bychom takhle jeli, tak bychom skončili doopravdy jak sedláci u Chlumce. To si musíme vždycky tohle to uvědomit. A vždycky, když budete nadávat na zlýho Babiše a budete říkat ten zlý Slovák, jako, tak předtím ty hodný Češi, ty Tupolánkové a další, a Nečasové, Nečas, ten byl super, ten byl z Beskyt, to bylo chlopisko, ogařisko, prostě úplně výborná jednička, tak za něj právě naopak zůstávaly nevyčerpaný desítky miliard, který jsme měli nárokový prostě a do dneška tam jsou a ten Babiš, ten zlej Slovák je o tamto dere, jako by sem do té havlující gotliny, zaprvé pro sebe, ale i pro nás. A ten hodnej, ten Čech, ten nečasto ogařisko, ten nepražák prostě z té Moravěnky prostě a z těch Valachov, jako, tak ten to sem nedostával, jako, ten na to kašlal. A ten Tupolánek, ten je taky ze severní Moravy, jako ten rotmistr inženýr, jako jo, prostě. Takže vždycky tohle to mějme na paměti, když si tu hubu na toho zlýho Slováka Babiše, když si budeme odvírat.
No, nemyslím, že to trošku zdramatizoval, já jsem takhle to zaprvé vůbec nemyslel, já jsem myslel dotace celkově, vůbec celkově, nejenom v Evropské unii, jo. Maximálně podle mýho zdravýho rozumu by se mělo dotovat něco, čeho je jak šafránu, co je potřeba opravdu nějakým způsobem zachránit a ne takhle jako k tomu, že se dotuje jako běžný věci, jo, jenom kvůli tomu, aby byly třeba levnější. Já vím, že to zní teďka divně, jako, jo, ale prostě aby se dotovala třeba pšenice, protože třeba obiloviny, ty, jestli jste si třeba náhodou nevšili vás, to tak třeba tohle to nezajímá, nebo se v tom nepohybujete, jo, ale to je jedna z mála věcí, která od 89. roku skoro nestoupla na ceně až do Lonska. Jo. Metrák pšenice stál 300-350 korun, tenkrát v 89.
To máš pravdu, Pepo. A ještě
musela koupit za 300-350 korun, jo. Takže totálně zničený ceny těma dotacema. No? A v tomhle tom případě. A já právě myslím, že dotace v tomhle, v takových těch běžných věcech, že jsou špatný. No? V životě na Babiše jsem nenadával v tom, protože já říkám, už v minulém pořadě jsem říkal, že tady třeba zachránil Synthesius Semtín, na kterou už tady měli připravený nože, jak to rozřežou na kousky a zprivatizu a rozkradou, jo, celou normální explozí, všechno. A Babiš zachránil. Sice na druhou stranu zase já mám vždycky pro a proti, jo, na to, jaký ho ze sebe dělá Haura, tak ty platy nic moc, jo, ale zase jsou tak nějak, se drží na tom pardubickým průměru, ale jako on, na co on kolikrát třeba mluví, tak by to mohlo být o trošičku vyšší, jo. Zase další, třeba on dneska řekl, to málo kdo ví, on třeba si vůbec nebere plat, že jo, on to dělá zadarmo a každý říká, že i ty prachatý lidi jsou lakomci a sobci, takže v tom on zase není, protože někdo řekne, no jo, on ani plat nepotřebuje, ten má peněz tak nasr, kvůli denácí, áno. A jo, ale jsou lidi, kteří by si nechali normálně vrtat pro pětník a mají na účtech miliardy, jo. S tím daněním tady, to je taky fakt, s tím, že tady zaměstnává přes 20 tisíc lidí s rodinama, to možná, nebo s rodinama příslušníkama, kteří jsou na tom závislí, to možná dělá 50 tisíc, možná víc, jo. Jo? To taky nikdo tady z těch, co jsou normálně, to dneska u vlády si ani, nebo ne u vlády, ale ta opozice a ta strana, nevím, TROP 0,9%, nebo jak se to jmenuje, tak to taky, jo. Takže ono toho je takhle, jsou klady, protiklady a já souhlasím absolutně s Pavlem v tom, že v tomhle je ten Babiš podle mýho úsudku asi zatím to nejlepší. No. Protože nedokážu si představit, že by tam byl někdo jiný. Já snad, můžete mít k tomu, tak já jedinýho snad vidím normálně nově vznikající politickou stranu, která se mu nemá jak Trikolora. A to je politická strana Václava Klause mladšího. On to oznámí ten název až asi 10. ale budou se jmenovat Trikolora. To?
Ale ona bude takový pravicující, ona bude pravicující, ona právě nechá vychcípat všechny ty dotace venku, nebude je sem vůbec tahat, jako z té Evropské unie. To znamená, to že Češi... že Češi o co přišli za toho hodného Václava Klause staršího a za té doby, kdy tady se klaněli těm brožurkám, tak to bude jenom pokračovat, to bude jenom další...
Pokud máš informace takhle, že on to myslí, tak to já nevím, jo, a to jsem nevěděl. Já jsem myslel, že to je boj celkově o dotace. Celkově o dotace, protože když jsem viděl, kolik mají třeba zemědělci třeba v Dánsku na litr mlíka, no tak prostě se jim nemůžou česky srovnávat a nebyly tady dotacema vymícený krávy. To bylo tabulkově. Tady přesně stanovili, v kolik normálně můžeme mít na počet obyvatel, na tohle, kolik může být hovězího dobytka. A ono nahradit třeba slepice, to se dá během půl roku, nebo kuřata. Jo? Nahradit normálně prasata, to se dá během 2 let a nahradit hovězí, to je třeba 5-7 let. A když potom tohle je nedostatek v celé Evropě, tak ani nesežene vlastně chovný materiál, který by se to namnožil. To není žádná tranda, jako zase se k tomu vrátit.
No jenže, chápeš to, Klaus nikdy do práce nechodil, jako starý Václav Klaus, nechodil. On jenom chodil prostě po různých seminářích, dokonce i v té České národní bance a všude, kde on teda tvrdil, že byl zaměstnaný, tak jenom teoretizoval. To je stejný, jako když si pustíš hodně přátel třeba na svobodném vysílači. Tak oni teoretizují, že jak by to bylo hezký, kdyby to bylo podle brožurek, který buď napsal někdo a oni to náhodou někde přečetli, anebo který si vytvořili někde o sobotách, o nedělích, po nocích. Jo. Ale že by říkali něco z reálného života. Něco, co by bylo ve srovnání s čím. Prostě Petr, když mi sem pozval jako do historie na Ruby a říká, že už je to 75 dílů, co je má on, tak já jsem byl u nějakého 5. 6. někde, tam jsem začínal. Tak jsem mu řekl, dobře, ale já budu vysvětlovat ve srovnání s čím a lidi mě nebudou mít moc rádi, protože oni takhle neuvažují. Oni uvažují vždycky jenom v těch absolutních kategoriích, že jim někdo prostě něco vyřízne někde ze světa nebo z nějaké příklad. Ale už nepoměřuju ve srovnání s čím, protože to takhle není tady zavedený, protože samozřejmě pak by nikdo nemohl očůrat nikoho, jako, a de facto ono by nebylo chvíli ani o čem mluvit, jo, protože ono je to v reálném světě.
Rozumím.
To
ve srovnání s čím.
Pepo,
když jsem s tebou souhlasil, tak vaši stanice neposlouchám ani, jo, protože by to pro mě nemělo vůbec žádnou cenu.
Přesně to nakop tu Mičuru správně, jo? Jako nejsme tu o to, aby jsme hodnotili, dejme tomu, jiný kolegy v jiných studiích nebo hosty, jo? To jako bych nechtěl. Ale my si držíme nějaký styl, máme to nějak pojaté a pochopitelně řada jiných studií to pojímá buď stejně nebo jinak, ale to je jejich svaté právo a vlastně to dělá tu pestrost toho, co nabízí svobodný vysílač. Takže to jenom k tomu. A ještě se chci vrátit k té záležitosti toho Klause mladšího. Víte, ono asi všichni by neměli řešit všechno. Já si myslím, že pokud strana Bratři v triku v trikoloře by mohli přinést, dejme tomu to, že se trošku zasadí, a já to tam cítím, o třeba otočení kormidla v tom vzdělávání té mládeže a těch dětí,
tak
by to bylo naprosto úžasný, jako kdyby tohleto aspoň, protože to je jeho doména, on je kantor, on to umí, on to chápe. Kdyby se přibrzdil ten tlak třeba OSN na to zvýšení debility v české kotlině, tak by to bylo úplně super. Jo. Takže on nemusí řešit dotace, nemusí, jestli se bude čerpat hodně nebo málo. Ono, Pavle, čerpání dotací je jedna věc a jako může to prospět. V určité zóně, třeba v oblasti investic, budování infrastruktury, jo, super, ale v podstatě zprasení cen na trhu, právě jak tady zaznělo, že v Dánsku ten zemědělec má na litr mléka úplně jinou dotaci, než třeba zemědělec v České republice. To zní
celý svět je tímhle protkaný, nikde to není trh tržíček, prostě nikde trh tržíček.
Ale já ti rozumím, jenom chci říct, že ty dotace se dají použít i...
Neexistuje, nefunguje, není, prostě doopravdy není. A kde je, tak tam je super bída.
Ale Pavle, Ale Pavle, cítíš to? Cítíš to, že se vyautovávají některé krajiny se, nebo některé země se vyautovávají z toho velkého trhu. Ale to nechme stranou, protože ono totiž pak stačí zavřít kohoutky a je konec. Jako jo. Takže v tom ty dotace jsou velice nebezpečné. Dotace jsou nebezpečné i v tom ohledu, že se dá jít zpětně. Jo, tak víš, Pavle, že když jsme řešili v našem spolku slovanském otázku různých dotací na různé akce, že jsem úplně odstoupil od jakéhokoliv pořádání, jakékoliv akce pod dotací jakéhokoliv subjektu, protože se chodí zpětně a pokud na tebe se někdo chce došlápnout, tak ti prostě zavře kohoutek, ne do budoucna, ale on ti nechá vrátit tu dotaci zpětně, asi na lopatě. Takže to je novodobý nástroj vytváření tlaku na to, jak se má kdo chovat, anebo co je žádoucí a co není žádoucí. Takže to jsem chtěl říct s tím dotaci. A znovu opakuju, pokud strana Václava Klause mladšího, bratři triku v Trikoloře, tak bude se věnovat třeba jenom oblasti prosazení nebo odbourání těch magorických záležitostí ve vzdělávání, tak jenom dobře. A je mi úplně jedno, jestli jsou pravicující, jestli jsou levicující. Mě zajímá jejich program, případně jeho naplnění. To mě zajímá. Takže já bych to nechtěl odprásknout do budoucna.
Ani za celou tu dobu tady nikdo nikdy nedodržel z programu skoro ani 10% ze všech těch stran. Doopravdy za celou tu dobu 30 let, co teďko budeme tady moc slavit, tak nikdo je nedodržel. Za první republiky, za toho hodného pan tatíčka Masaryka, tak tady za 20 let bylo 18 vlád, jak oni mohli dodržet teda nějaké svoje programy, když jich tady bylo 18 za 20 let, nevydrželi skoro víc než v průměru rok a něco, jako jo, prostě. Jak je mohli dodržet? Prostě nikdo nedodržuje žádný program. Program to je vyloženě jenom pro ty největší naivy, prostě a největší prostě to. Tak je to lákačka, je to prostě taková mucholapka, to je celý. Prostě kdo čte programy, tak podle mě není skoro svéprávný, jako jo, protože nikdy to nikdo nedodržoval. Ty tady vidíte, jak se sypou vlády v Rakousku, vidíte, jak se tady sypou vlády i v jiných zemích okolo nás. Prostě kdykoliv ta vláda stoupne někam, kam nemá, nebo se to hodí, aby se sesypala, tak se sesype. Prostě ona není takhle postavená, aby držela nějaký program, protože i volič zapomene, jako co oni mu nalhali, prostě tak do těch příštích voleb on to zapomene, protože vždycky se vytáhne nějaký jiný life motiv, prostě na který se oni chytnou, jako by ty voliči. Takže já bych fakt nerad doporučoval někomu, aby četl nějaký programy nějakých stran, protože to je nejlepší způsob, jak to hodit špatně. Jako.
Já to zase doporučuju. Ne, jo.
Jak tam říkáš, volič zapomene. Jo? Podívej se, jak když třeba je nějaký politik, který už je úplně prostě, jak třeba Sášenka Vondra, že jo, tak se uloží na 5, na 10, nebo ani ne, na 8 let kledu a lidi na něj zapomenou a pak to. Já právě si myslím, že jako v příštích volbách určitě kandiduje Parkanová, jo, a možná, že se vrátí, jo, no, jako,
ona to nemá počkej, smíchu, ona dobře Vondry zpívá, to, Pepo, ona dobře zpívá.
No, dobrý den, prapore, hvězda kruhu, znám to. Jo, ale hele, já bych se rád vrátil k tomu Babišovi a chtěl bych od Pavla slyšet. Tam Izrael, že jo, tam udělal to, co udělal, ta parta, s kterou on v Izraeli byl, jako jo, protože tam určitá část třeba těch Židů, já se v tom tak nevyznám, nebyla nakloněna tý jeho návštěvě určitá, jo, jak jsou rozděleni na tý. A když byl potom v Americe a byl přijatý v CIA, byl přijatý normálně u prezidenta a všechno tohleto, a kde se měl zavázat, protože třeba jsou takový články, já vím, že to je spíš hnusný alternativ všelijaký, že vlastně tam přislíbil Westenhausu Temelín, že přislíbil ty 2% na zbrojení, že přislíbil, že se koupí americká technologie, že se pokusí nenápadně zastavit normálně dvojku proud a tohleto. A myslíte si, že ta druhá strana, protože o milionovém chlívku se tvrdí, že vlastně je financovaný Sorožem a tím, takže to jsou ty dva tábory, které jdou proti sobě?
No ale to máš stejný, jako když chceš něco prostě třeba snímkovat nebo zaměřit, tak potřebuješ mít levou stranu, pravou stranu, tezi, antitezi. A ti, kteří jsou vyvolení v té knize od toho Boha a dostali celou tu zeměkouli, celý vesmír, nás dostali, my jsme jenom ty gojim hovada, tak oni prostě takhle si to rozdělili. Rozdělili si to na hodnýho policejta a zlýho policejta, občas si to ještě prohodějí jakoby mezi sebou. No a nás udržují. To máš prostě jako levou stranu ohrady, pravou stranu ohrady. A mezi tím tě ženou. Jako, a když potřebují někoho zjateč, nebo ostříhat, nebo to, tak ostříhají zjateční. Samozřejmě nevybijou celý to stádo, protože pak už by nebylo z čeho. Jako jo. A takhle jedou, jako jo. Prostě co je na tom složitýho. Takže ten Babiš prostě v tu chvíli, když tady se jelo to hnízdo, prostě to jeho, a to hnízdo doopravdy, to je asi stejně, jako když za psa nezaplatíš poplatky v té zlé Praze, kde jsou ty vysoké poplatky a nahlásí se ho někde na chatě, ale pak se s ním budeš prostě promedovat po Praze, tak podle mě to asi tak stejné jako by přestupek.
I to dílo prostě tam vzniklo, že jo, to je, a jinak se peníze ztrácí bez stopu.
Tam prostě funguje to, nevyvez to, nepostavil za to žádný vily, není to předražený, není to prostě, to by mu to vůbec nepustili, jako by tu dotaci, kdyby tam byla jakákoliv levá, jako co se týká cen, objemu, já nevím, čeho možný, že ono to vzniklo. Že to prostě deklaroval trošku jinak, než se deklarovat mělo, tak samozřejmě je to takový na hraně, možná trošku za hranou, ale není to podle mě úplně totální nějaký super delikt, jako jo, prostě dělají to všichni, dělají to se psama, dělají to s autama, dělají to prostě s čím můžou, píšou to různý importy na nějaký svatební dary a na všechno možný, prostě jak jen můžou. Prostě. A je to podle mě z tohohle ranku. Jako. Takže já si myslím, že oni to využili, prostě to Čapí hnízdo a řekli mu, hele, tak když jde po tobě Evropská unie, tady Američani něco potřebují, tak pojď, zajdeš do Izraele za těma správnýma a ty ti to zase přes toho Kušnera, jak tady všichni milujou Trumpetu a podobně, tak přes toho Kušnera, přes ty jeho, jakoby ty vyvolený, takže mu tam zařídí to přijetí. Jo. No a samozřejmě, že to bude i takovej pohlavek Zemanovi, protože Zeman prostě tam strašně moc chtěl být přijatý, stejně jako byl přijatý od Alžběty s tou svojí rodinkou, tak chtěl být přijatý i od toho Trumpetisty. A ten ho nepřijal jako Zeman, ani ho tam nepozval, když tam byl, tak jenom byl mezi Židama Zeman. Jako. Takže prostě udělali to Babišovi a samozřejmě politika, ta není o tom, co se říká, ale politika je o těch gestech. Takže to, že tam byl přijatý v tom Bílém domě a že bylo jasný, že to hned po té návštěvě toho Izraele, tak to mělo něco demonstrovat, že prostě Babiš je pod nějakou ochranou. Jako. Takhle já to čtu, prostě jak znám trošku tu diplomaci z té kuchyně, jako, že ji neznám zepředu, ale znám ji zezadu, tak si myslím, že takhle nějak to jakoby do toho zapadá. A teď samozřejmě ty tábory se tady nějak dohadujou, prostě kdo, kolik, ale samozřejmě je to na náš úkor všechno. Jo? Není to jako, že vyhrajeme my. My vyhrát nikdy nemůžeme. Prostě my jenom chvíli budeme mít staženou tu pravou ohradu blíž k nám a chvíli tu levou. A oni nás budou přesně po těch loukách nebo po těch pastvách, kde chtějí, aby jsme se nažrali, tak nás tam budou takhle vodit a budou nás pást a samozřejmě budou nás stříhat a budou nás jatečnit podle toho, jak budou chtít. Jo. Protože tady každý přísáhá na to židokřesťanství a na tyhle ty hodnoty a tím nás mají vlastně v hrsti a budou mít strašně dlouho. Jo.
Fajn, kluci. Tak jsme to probrali. Pepo, pojď nějakou větu, protože Jana z Nejtku se chce taky dovolat, tak ať ti dáme prostor.
Jo, hele. Já se s váma učím a mějte se krásně.
No ty taky, prosím tě, hlavně se opatruj, protože až byli zase v brázdě na poli, tak je hrozný horko, já dneska na zahradě otročil, takže fakt jsem se, sluníčko pralo jako bláze, nádherný den, tak, ale chemtrail spálové funguje.
Ale může pršet, no tak jo, no.
Jo. Tak Pepo, opatruj se i se svojí rodinou a mějte se krásně, ano. Jo, díky, ahoj, dobrou.
Děkujeme, čau.
Ahoj.
Čau, ahoj, krásný večer.
Tak to vidíš, Pavle, ty, jako, to je přesně to, o čem se bavíme, že ty názory nakonec stejně vyústí v nějaký podobný jakoby motiv. Jo? Takže máme Janu na drátě, tak já ji přijmu. O, slyšíme se, Jani, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petře, dobrý večer, pane Pavle. A chci jenom říct, že ten pan Pepa skoro mi vzal vítr z pachet, ale já jenom doplním pro přesnost. Já jsem dneska poslouchala pana Babiše z poslanecké sněmovny, když tam jako předestřel ten svůj problém, tak mluvil o 34 miliardách nevyčerpaných dotací plus ještě nějaký dotace za severozápad, který se museli vracet, takže ono to bylo asi 35, což je pěkná porce peněz. A mluvil tam o, jako to bych, tomu bych i věřila, že řekl, že jde o ekonomickou likvidaci jako ne, útok na Českou republiku. Já bych to tak i cítila, protože pan Babiš vlastně, když se to tak vezme, tak je velký zaměstnavatel a český zaměstnavatel, tuzemský vlastně, není to cizí kapitál, i když, nevím, každý se na to může dívat různě. To, že tam nejsou přemrštěný platy jejich zaměstnanců, to je věc jiná, ale ty lidi mají aspoň nějakou jistotu a pobírají aspoň nějaký peníze. Takže jsem z toho měla pocit, že pan Babiš mluví víceméně pravdu, že ty jeho argumenty opravdu jako chápe víc lidí stejným způsobem jako já, protože Evropské unie, ta by byla nejradši, kdyby u nás byla vysoká nezaměstnanost, kdyby jsme byli ještě více závislejší na nich, než jsme. Jo, takže každá likvidace našeho podniku se hodí. No, tak to jsem chtěla asi tak říct.
Jani, ten názor já bych s vámi sdílel. Jenom chci říct takovou poznámku, že kdyby totiž ty platy korespondovali s tím, jak Pavel vždycky říká, jo, že ta pokladní za čárou, třeba v tom Německu, pípá v tom Lidlu za úplně jiné peníze, tak kdyby ty platy tady měly být v těch hodnotách v té Evropské unii, tak je logické, že se ty peníze, které se tady vygenerují, tak se musí rozdělit mezi menší počet lidí. A to znamená, že by ta nezaměstnanost tady byla. To znamená, představme si, že tedy ta pokladní nepípá za 20, ale pípá za 37 tisíc, tak to znamená, že zkrátka a dobře jich bude o 50% méně. Takže ono to takhle je, když by byla nezaměstnanost a stát by vzal na sebe, na svá bedra, by vzal vyplácení těch nějakých dávek, zase by to bylo jinak u jedné, ale nějak by to bylo uspůsobeno, tak potom na ty ostatní lidi ty peníze zbydou. To znamená, mohli bychom to takhle vzít. Jediná cesta je, jak to udělat, aby tolik peněz neodtékalo z té ekonomiky směrem ven. To znamená, aby se ty peníze nestrácely, aby se nekradly a aby se nestrácely, aby nebyly vyváženy v podstatě do zahraničí. Pokud by nebyly vyváženy do zahraničí, mohou tady zůstat a potom mohou pochopitelně se přelít ve větší míře do kapes těch lidí. Což by znamenalo, že v té ekonomice se bude zase to projevovat tím, že lidé budou víc nakupovat, víc možná spořit a to by přinášelo mnohé další jevy a efekty, s kterými by se dalo pracovat. To jsou věci, které fungují.
No, s tím, co říkáte, souhlasím a teď mě docvakl ten Westinghouse. Já si vzpomínám, když prezident Zeman byl v roce 2017 na té poradě nebo sešlosti OSN a navštívil toho pana Lodra s velkou slávou, jak pan Pavel říkal, že byl mezi Židy, tak jsem si říkala, to jsem jako utrousila takovou poznámku, že určitě ty Američané nebo Židé z toho budou mít prospěch, tý podpory toho Zemana. A to poslední, co tu máme, je ČES. A ejhle, ten Westinghouse už je na přetřesu. Jo? Tak to bylo v roce 2017 v říjnu. To jsem si říkal, no tak to, ta návštěva tam nebyla zadarmo, to jim Zeman něco musel slíbit. Jo, takže já sleduju bedlivě, co se děje kolem ČESu, protože to je poslední, bych řekla, taková naše firma větší.
Bašta, no a poslední tu, bašta.
No, no a tudyž nám seberou a dostanou se k ní prostě takové firmy jako Westinghouse, no tak to těch dividend do zahraničí a různých těch odtoků bude daleko víc. A teď ještě jsem dneska si přečetla, že definitivně už bylo rozhodnuto o litiu, který teda, o který jsme přišli, no tak to je velký skandál, o tom by se mělo víc mluvit, ale já jsem si ten článek úplně nepřečetla, jenom nápis, nadpis, protože já už jsem z těchto věcí docela unavená a už dopředu vím, jak to dopadne, jo, takže to ani nějak neřeším a jsem nad věcí, protože poslouchám pořad, váš pořad i show, jo? Tam kladete lidem na srdce, aby byli nad věcí. Tak já se do té formy dostávám, že jsem nad věcí. Jo, už se prostě nějak nerozčiluju, jo? Prostě beru to na vědomí, tak to je. No,
tak blahopřeju, vítejte v klubu.
No, no. A druhá věc je ta, že teď jsem zase, já jsem skleróza už, no. Jsem na dobrý cestě.
Ale tak jako no, víte co, to vám no. bude nesmírně dobře, Jano, protože spoustu věcí, které by vás tížily, tak zapomenete. To je krásný
život. No, určitě to je hezký stav. No, přeju vám hezký večer.
Děkujeme za telefon, Janí, mějte se opatrně.
Dobrou noc.
Děkujeme za náhled a dobrý poslech. Tak Pavle, pomalu se řítíme do závěru. My jsme si připravili hlavní téma a k tomu jsme se vůbec nedostali. Jo. Takže, ale asi to bylo potřeba probrat, protože si myslím, že v řadách hlav našich posluchačů běžely různé úvahy, jak to vlastně je a jak to si o tom mají myslet. I mě to zaměstnalo jakoby v tom ohledu, že ač toho Babiše nemusím, to je zase na druhou stranu má určité klady, pochopitelně, a je potřeba vyhodnocovat, jakže to vlastně máme s těmi připravenými kádry, které by byly schopné nějak ku prospěchu celku vést tu republiku. No a když jsem se tam rozlížel a teď vidím ty různé tváře a ty různé slibotechny, je mi z toho opravdu ousko a je mi strašně trapně, že nemáme žádné solidnější kádry, kterými bychom se mohli prezentovat. Je to, Pavle, dobře nebo špatně? Je to, řeknu, vypsaný účet našim voličům, nebo je to prostě jenom taková inteligenční propast, kterou tady vlastně nějakým způsobem sdílíme? Co ty na to?
No, moje lepší polovička říká jednu moudrost. Člověk přijde na to, co má nebo co měl, teprve v tu chvíli, když o to má přijít, nebo když už o to přišel. Prostě do té doby čte a píše brožůrky a říká, jaké by to bylo, kdyby, prostě. A neváží si toho, co v tu chvíli možná má. Takže myslím si, že kdyby ten Babiš doopravdy se naštval, prostě řekl by, hele, já na to doopravdy kašlu, vysvětluju ty, co mám, to znamená ty, co ho drží někde z pozadí, prostě od té doby, co on to tady začal skupovat. On je jeden z mála, který doopravdy neprivatizovali, který to skupoval, prostě tady za všechno odněkat nějaký peníze přines, jako, když to kupoval. A kdyby to doopravdy on si vyřídil s těma v pozadí a se vším praštil, odešel středem, prostě zalez do těch svých michelinských restaurací někam na Côte d'Azur, prostě s tou svojí Monikou, tak myslím si, že bychom na něj vzpomínali a možná někdo by i nějakou tu slzu uronil. Dneska nadává na toho zlého Slováka, zlého estébáka, zlého prostě všechno možný prostě a říká, jak má tu brožůku v ruce, kterou od někoho přečet nebo jaký doma píše a jak by to krásně vymyslel, kdyby tam byl. Já si myslím, že nejenom je velký rozdíl třeba mezi Zemanem a mezi jinýma politikama, ale i mezi tím Babišem prostě a mezi těma jinýma politikama. A všechno ostatní, co by se mohlo objevit, takže těžko by byl takovýhle harcovník, který doopravdy i tu Evropskou unii si prostě, když potřebuje, tak si namaže prostě na chleba. A I když by musel vysvětlovat ty peníze, které mu asi nepatří, si myslím, jo, který dostal do toho provozu, tak by mu ještě hodně zbylo. A že je to z něj cítit, lidi to vědí, a on, když s těma lidma jedná prostě za tu Českou republiku, tak si takhle může dovolit prostě v něčem být i třeba tvrdej a nějaký ty dotace sem i do té havlující kotliny na ty dálnice a na ty infrastruktury a na ty další věci natahat, jako natahal. Jo, prostě. Takže čím víc budeme na ně plivat, tím víc vlastně si podřízneme vlastní větev. Jo. To znamená, že jedna nějaká ta banda je nahnaná dneska na Václavák, pak ji chtějí nahnat už na Letnou, protože i ta alternativa pořád říká, jak lidi byli sami od sebe v tom 89. sami od sebe, jak byli na tom Václaváku, akorát, že nevěděli, jako, takže furt touží plnit Václavák, jen tak to teďko plní prostě ta druhá strana barikády, jako, která je doopravdy nebezpečná nám všem, včetně té alternativy, včetně takových těch dobrých, jakoby, myslím si, Čechů, anebo lidi, kteří tady žijou v té havlující kotlině a kteří nás poslouchají, jako je třeba paní Jana a další, kteří taky nemají jakoby kořínky přímo jakoby český, ale jsou to skvělí a moudrý lidi. Takže ty jsou na té straně jakoby toho světla. A my tím, jak pliveme na Babiše, jak pliveme na něj, prostě on je takový, jaký je, ale myslím si, že nám dobře slouží a na nás je i závislej, protože on, kdyby přišel o tu podporu a nebyl schopný buď za Kublihu nebo za to, co říká, dostat ty hlasy, tak by musel padnout. Jako a pokud by padnul nebo pokud by se naštval a odešel středem, tak si myslím, teprve pak bychom zjistili, jak o co jsme přišli. Jako do té doby budeme pořád jenom číst ty brožurky a psát ty brožurky a budeme říkat, jak někdo z nás, kdyby se dostal k válu, jak by to udělal skvěle, jak by ten svět byl hezký.
Já myslím, že to hlavně, Pavle, popisují lidé, kteří vůbec nechápou, do jaké džungle by byli vloženi, vrženi, instalováni. A že dnes premiéři a prezidenti nemohou vzniknout jen tak Bůh zdarma, ale že jsou instalovaní, protože instalovaný rovná se zavázaný, rovná se plnící poslání, respektive zadání, tak to je normativ, který existuje. Když to bývalo to, že dejme tomu vedoucí pracovník, třeba ředitel, náměstek ředitele, musel být takzvaně nomenklaturní kádr. Co to znamenalo? To znamenalo, že byl buď kandidátem strany, nebo byl členem strany, a nebo byl straně nějak povinován, zavázán, nebo sympatizující, respektive strana se za něho zaručila. To byly kádry, které byly prověřené, u kterých se vědělo, jak smýšlí, jak uvažují a jak budou ideologicky působit na svoje okolí. Takže víceméně to byli lidé, kteří byli nějakým způsobem v té straně instalovaní, ale byli tam zakomponovaní a byl na ně tlak, byl na ně možno vyvíjet tlak, byl na ně dosah, mohli se úkolovat tedy tím pádem a ty úkoly bylo možné vyžadovat. A když se tím zamyslíme, tak je to pořád stejné, protože dnešní vedoucí pracovníci také musí být nějakým způsobem loajální k něčemu. Čili musí být loajální k tomu, komu buď to je ten ryt té sukně, anebo je to ryt té čepice, takže toho čepce. Takže buď slouží jednomu, nebo druhému. Čili neexistuje takzvaný nezávislý kandidát. To jsou pouze iluze v hlavách lidí, kteří nerozumí o tom, nebo nerozumí tomu, jak funguje svět. Pavle, fajne, já ti děkuji, že jsi dneska byl mým hostem, protože bylo to strhující, impozantní, bylo to, si myslím, velice, velice poučné, nebo respektive inspirující pro naše posluchače. Takže pojď se rozloučit.
Takže já bych jenom si dovolil krátkou reklamu. My budeme mít s Radmilem z Venezuely, který tam žije 7 let se svojí skvělou ženou, a jsou to Češi jako skvělí vlastenci, ale žijí ve Venezuele, tak budeme mít od 15 hodin v sobotu, budeme mít zase pokračování, bude na 2 hodiny. A protože minule velice zaujal vysvětlováním ropy jako krve vlastně země, nebo země koule, ale i Venezuely, tak hodně budeme s tím spojený. Prostě všechno, co tvoří ropu, to znamená na různé přírodní zdroje, které jsou spojeny s Venezuelou, to znamená prales, hadi, pavouci a tak dál. Samozřejmě bude i něco o vaření, bude i něco o potravinách, bude prostě to velice zajímavý pořad, takže všechny, kteří budou chtít, tak zvu k tomu živému vysílání a samozřejmě budete to moc slyšet i z archivu. Petrovi moc děkuju dneska za pozvání, děkuju Pepovi i Janě, že volali, děkuji i kolegu z Mnichova, že mi psal, ale já prostě nenávidím četování, to všichni o mě víte. Takže neodpovídám většinou na čety, když se chci soustředit na vysílání a všem krásný večer, všem krásný zbytek týdne pracovního a s některými z vás se těším teda v sobotu naslyšenou.
No a nejenom ty, ale já se také těším v sobotu, protože Pavle určitě ví, že v sobotu spolu vysíláme. Řeklo se, stalo se a věřím, že to téma dnešní, které jsme nějakým způsobem de facto nestihli, tak já bych tě poprosil, kdyby se ho mohli probrat v sobotu. V tom pořadu řeklo se, stalo se, protože zcela bezpečně k němu bude spousta informací. A propos to vůdu, které jste probírali, inspirovalo spoustu lidí, takže už jsem mnoho lidí řešil, protože to leckdo zkoušel a panenky vůdu vytvářel, takže je to úsměvné, ale bohužel je to trapné a je to velice brutální, protože to, co ti lidé vymysleli a to, co způsobili těm, kterým takto škodili, tak vůbec úsměvné nebylo. Takže pro teď, protože budeme předávat Soně, ta už se pochopně nějakým způsobem je připravena a těší se, takže předáme po písničce Soně a jediná písnička, která zazní v dnešním pořadu, bude ta, kterou za chvilku pustím. Takže Pavle, tobě děkuju. Děkuji všem, kteří jste poslouchali, kteří jste nějakým způsobem byli s námi a kteří jste se realizovali v tomto našem dnešním pořadu. Přeji krásný večer a dobrý poslech ještě dalšího pořadu, který Soňa připravila a potom Jarda Meta, pochopitelně celý ten noční proud, takže to všechno teď vám přeje Petr Václav a loučí se s vámi společně s hostem Pavlem. Krásnou poslechovou dobrou noc.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Chceli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cít. I když hra pravidla nemá, rozum měl je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nesplývá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má pravdu?